Να πούμε προσευχή πρώτα.
Διώκτασε να κάνουμε μία προσευχή πριν ξεκινήσει.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίσιν αυτό τη Θεότο κόβω ίσομεν. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου των Πατέρων εδώ και με την ευχή του δικού μου Πατέρων, αλλά προπάντων με τη χάρη του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου, θα πούμε λίγα λόγια για την υπακοή. Να το φέρουμε πιο κοντά. Ναι. Φέρε το κοντά, γιατί δεν φωνάζω πολύ. Εντάξει, να βάλουμε ένα από τη μια μεριά και αυτός. Η οποία υπακοή είναι μίμηση Χριστού. Σήμερα ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο την απάντηση που έδωσε η Υπεραγία Θεοτόκος στον Αρχάγγελο. «Ιδού η δούλη Κυρίου, η γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή, να εγώ, η δούλη του Θεού και ας γίνει όπως είπες. Αυτή η απάντηση είναι μία άκρα υπακοή που έδειξε η Υπεραγία Θεοτόκος στο θέλημα του Θεού. Διότι, σύμφωνα με τον νόμο το Μωσαϊκό, θα μπορούσαν και να τη λιθοβολήσουν όταν την έβλεπαν ξαφνικά να είναι έγκυος και να είναι χωρίς άντρα, χωρίς γάμο. Όμως η Υπεραγία Θεοτόκος είχε μάθει από πολύ μικρή να λέει ναι σε όλα, στον Θεό. Και αυτό ακριβώς είναι η υπακοή. Δηλαδή το να παρνηθεί κανείς τον εαυτό του για χάρη του Θεού. Βλέπουμε τον Αβραάμ, αυτό το μεγάλο Άγιο της Παλαιάς Διαθήκης, που έκανε 100 χρόνια να κάνει παιδί. Όταν έγινε 100 ετών απέκτησε παιδί και μετά από λίγο ο Θεός του λέει πάρε το παιδί σου και σφάξ' το. Και δεν έβαλε κακό λογισμό να πει καλά τώρα με κοροϊδεύει ο Θεός. Ενώ μου έχει υποσχεθεί ότι θα γίνουν οι απόγονοί μου όσοι άμμος της θάλασσας τόσο πολύ. Τώρα μου λέει να σφάξω το παιδί μου και πώς θα γίνει αυτό να επιπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού. Όμως δεν έβαλε τέτοιο λογισμό, πήρε το παιδί του και του φόρτωσε και τα ξύλα και το οδήγησε στον τόπο της θυσίας και ξέρουμε τη συνέχεια. Λέει λοιπόν ο Άγιος που γιορτάζουμε σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αν και η γιορτή επισκιάζεται βεβαίως από την κοσμοχαρμόσυνο γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που είναι δεσποτική και θεομητορική εορτή μαζί. Λέει λοιπόν αυτός ο Άγιος στο υπέροχο βιβλίο του που θα το έχετε δει, ίσως λέγεται το βιβλίο του Κλίμαξ, πολλά ωραία πράγματα για την υπακοή. Και βέβαια δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Αλλά μερικά έτσι διαμάντια θα λέγαμε θα σταχυολογήσουμε, μερικά πετράδια θα συλλέξουμε και θα τα σχολιάσουμε λίγο το κατά δύναμη για να δούμε πόσο οι Άγιοι είναι επίκαιροι και στην εποχή μας και πόσο μας βοηθάνε στο να πάμε στον παράδεισο, να το πούμε απλά, στο να σωθούμε, στο να βρούμε τη Βασιλεία του Θεού. Τι είναι η υπακοή? Ακούστε τον ορισμό που δίνει ο Άγιος λοιπόν αυτός, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και να πω έτσι παρενθετικά ότι δεν τον μελετάμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, παρόλο που η Αγία μας Εκκλησία έχει ορίσει τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή ένα από τα αναγνώσματα να είναι και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Αν πάτε σε ένα μοναστήρι, ίσως να το ακούσετε. Εμείς το Άγιο Όρος το διαβάζουμε. Ειδική δηλαδή στιγμή της ακολουθίας, διαβάζουμε ένα κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Και στη Ρωσία επίσης τον διαβάζουν πάρα πολύ οι χριστιανοί. Γιατί αυτό το βιβλίο τα λέει πράγματι όλα. Τι είναι λοιπόν η υπακοή? Λέει, η υπακοή είναι η τελεία απάρνησης της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Απάρνησης της ψυχής μας. Γιατί πρέπει να αρνηθούμε την ψυχή μας? Πρέπει να την αρνηθούμε. Θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Κύριος, ως τη στέλη ο πίσω μου ερθήν, απαρνησάς το εαυτόν. Όχι απλώς να τον αρνηθεί, αλλά να τον απαρνηθεί. Η πρόσθεση από σημαίνει τελεία άρνηση, να αρνηθούμε τελείως τον εαυτό μας. Και μετά λέει να σηκώσουμε και το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα είναι, θα λέγαμε, οι προϋποθέσεις για να γίνουμε μαθητές του Χριστού, για να μπούμε στο σχολείο του Χριστού. Άμα δεν κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα, μπορεί να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, μπορεί να ξομολογούμαστε, μπορεί να κοινωνάμε, να λεγόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, αλλά να μην είμαστε καν στην πρώτη δημοτικού στο σχολείο του Χριστού. Γι' αυτό το τονίζουμε πολύ, το τονίζουν οι Άγιοι, το τόνιζε ο Χριστός μας συνέχεια. Και δεν το είπε μόνο στους Αποστόλους, σε όλους το είπε. Λέγω, πάση λέγω. Ότι αν θέλετε να με ακολουθήσετε, πρέπει να αρνηθείτε, να απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Τι θα πει τώρα αυτό? Εαυτός μας είναι το σώμα μας, είναι και η ψυχή μας. Το σώμα μας κάποια στιγμή θα το αφήσουμε, είναι φθαρτό, και θα το ξαναπάρουμε στη Δευτέρα Παρουσία. Η ψυχή όμως θα μείνει για πάντα, είναι αιώνια. Και εκείνο που κατεξοχήν ορίζει τον άνθρωπο είναι το στοιχείο της ψυχής, το οποίο λέγεται θέλημα, λέγεται βούληση, λέγεται αυτεξούσιο. Έχω την εξουσία να κάνω το α ή να μην το κάνω, να κάνω το β ή να μην το κάνω. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου αυτό. Δηλαδή μπορεί να πει ναι στον Θεό, μπορεί να πει και όχι στον Θεό. Και δεν γίνεται τίποτα έτσι φαινομενικά. Δηλαδή στην αρχή ο Θεός δεν μας τιμωρεί επειδή του λέμε όχι, και ο διάβολος του είπε όχι, και πολλοί που τον ακολούθησαν και πολλοί άνθρωποι του είπαν όχι και σήμερα του λένε όχι. Και βλέπετε, δεν παθαίνουν τίποτα. Καταρχήν, βέβαια, στο μέλλον θα υποστούν τις συνέπειες όλοι αυτοί. Γιατί όταν λες όχι στον Θεό, λες όχι στη ζωή. Γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Και αφού λες όχι στη ζωή, πας στο θάνατο, αργά ή γρήγορα. Αφού λες όχι στον Θεό, λες όχι στην αλήθεια. Άρα είσαι με το ψέμα. Λες όχι στο φως, άρα είσαι στο σκοτάδι. Λες όχι στη χαρά, αφού ο Θεός είναι η χαρά. Καρπός του πνεύματος, στην αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Άρα είσαι στη λύπη, στην κατάθλιψη, στην ακηδεία. Λες όχι στην ειρήνη, γιατί ο Χριστός είναι η ειρήνη. Οπότε έχεις άγχος, έχεις αγωνίες, έχεις ανασφάλειες, έχεις φοβίες. Βλέπετε, τι σημαίνει να λέμε όχι στον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός μας λέει, κοιτάξτε, αν θέλετε να γίνετε μαθητές μου, πρέπει να αρνηθείτε το δικό σας θέλημα. Αν θέλετε να το πούμε λίγο ακόμα πιο ομά, να αρνηθείτε κατά κάποιο τρόπο την ελευθερία σας. Χωρίς να τη χάσετε, να τη δώσετε σε μένα. Το αυτεξούσιό σας, το θέλημά σας δηλαδή, να το αρνηθείτε. Όταν λοιπόν λέει ο Χριστός απαρνηθείτε τον εαυτό σας, εννοεί να απαρνηθείτε το δικό σας θέλημα. Το οποίο δικό μας θέλημα είναι εγωιστικό, είναι άρρωστο, είναι εμπαθές. Μετά την πτώση αυτό το θέλημα που έχουμε είναι άρρωστο. Δηλαδή τα θέλω τα δικά μας μας πάνε στην καταστροφή, μας πάνε στην κόλαση. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μας αρνηθείτε αυτά που θέλετε, που σας βγαίνουν, που βγαίνουν από μέσα σας. Γιατί επειδή το μέσα σας είναι άρρωστο, βγάζει άρρωστα θελήματα. Πρέπει να τα πετάξετε αυτά για να γίνετε μαθητές μου. Και πολύ λογικό είναι. Αν συνεχίσεις να είσαι σάπιος μέσα σου, πώς θα μπει το υγιές? Έχει πιάσει όλο το χώρο το σάπιο, το βρώμικο, το ψέμα, η απάτη, ο θάνατος. Πρέπει να βγάλεις το θάνατο από μέσα σου για να χωρέσει ο Θεός, η ζωή. Και αυτό το έλεγε συνέχεια ο Χριστός μας. Και πώς θα γίνει αυτό? Ακριβώς εδώ είναι η ουσία της υπακοής. Να το αποφασίσεις, να το πετάξεις το δικό σου θέλημα και να πεις: εγώ από εδώ και μπρος θα κάνω υπακοή στον Θεό. Όχι σε μερικά πράγματα που λέει ο Θεός που μου φαίνονται εύκολα, σε όλα. Μπορεί ο Θεός να θέλει να πάθεις καρκίνο. Θα πεις: να είναι ευλογημένο. Θα σου πει να σπάξεις το παιδί σου. Να είναι ευλογημένο, θα πεις. Όπως ο Αβραάμ. Αυτό θα πει να κάνεις υπακοή στον Θεό. Όχι μόνο στα εύκολα, που εμάς μας φαίνονται λογικά και τα αποδέχομαστε όπως και όλος ο κόσμος, αλλά και σε αυτά που θα σε κάνουν να ξεχωριστείς και από τον κόσμο, να χωρίσεις και από τον κόσμο, να χωρίσεις και από τη μάνα σου ενδεχομένως και από τον πατέρα σου. Λέμε σκληρά λίγο πράγματα, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, θυμηθείτε τι λέει, αν δεν μισήσετε, λέει, τον πατέρα σας, τη μητέρα σας, ακόμα και την ψυχή σας, δεν μπορείτε να γίνετε δικοί μου. Δεν είστε δικοί μου. Βλέπετε, ο Χριστός θέλει μια, ζητάει μια απόλυτη συγκατάθεση και μια απόλυτη κατάφαση σε αυτόν τον ίδιο. Γιατί δεν μπορείς να είσαι και λίγο χριστιανός και λίγο κοσμικός. Αυτό το λίγο από τη μια μεριά και λίγο από την άλλη είναι αυτό που είπε στην Αποκάλυψη, ότι ο Θεός το κάνει μετό. Είναι ο χλιαρός. Το χλιαρό ο Θεός τον κάνει μετό. Λοιπόν, ζητάει αυτή την ολοκληρωτική απάρνηση. Αυτό λοιπόν λέει και ο Άγιος. Η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας. Να λοιπόν, γι' αυτό θα πούμε σήμερα. Η οποία τώρα πώς φαίνεται η υπακοή? Φαίνεται, λέει, με τα έργα του σώματος. Δηλαδή, όχι απλώς να αρνηθείς τα αμαρτωλά σου θελήματα, ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι είναι κακό να θέλεις, ας πούμε, να κλέψεις. Είναι αμαρτωλό θέλημα, το κόβεις αυτό. Αλλά να θέλεις να φας, ας πούμε, είναι και αυτό αμαρτωλό? Όχι. Αλλά και αυτό σου λέει να το παρνηθείς και να κάνεις υπακοή και να πεις: θα φάω όχι όποτε θέλω εγώ, αλλά όποτε λέει ο Χριστός. Και όχι ότι θέλω εγώ, ότι θέλει ο Χριστός. Να, η νηστεία. Βλέπετε, η νηστεία είναι θέμα υπακοής. Αν δεν έχεις υπακοή, δεν μπορείς να κάνεις νηστεία. Απαρνούμαστε λοιπόν τα θελήματά μας, όχι μόνο τα αμαρτωλά, αλλά και τα φυσικά θελήματα. Αυτή την έννοια έχει λοιπόν η έκφραση εδώ του Αγίου, που λέει: η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας. Μερικοί άνθρωποι λένε: εγώ δεν έσφαξα, δεν έκλεψα, είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί να πάω να ξομολογηθώ? Είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Νομίζει ότι επειδή αρνήθηκε κάποια πράγματα, που τα γράφουν και οι εφημερίδες ότι είναι πολύ κακά, ότι είναι και τέλειος και δεν έχει ανάγκη από μετάνοια. Αλλά δεν είναι έτσι. Η υπακοή σημαίνει να μην έχεις κανένα δικό σου θέλημα και να υποτάσεις πάντα το θέλημά σου στο θέλημα του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμα, το λένε οι Άγιοι, η υπακοή είναι να κόψεις εκτός από το θέλημα και το φρόνημα. Το φρόνημα είναι το τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας, τι ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας. Και ας μην κρυβόμαστε, οι πιο πολλοί, για να μην πούμε όλοι, όσο είμαστε άρρωστοι, έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι είμαστε πολύ καλοί, πολύ σπουδαίοι, πολύ έξυπνοι, πολύ ικανοί, σαν και εμάς δεν έχει άλλον. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κοπεί. Και τότε προχωράει κανείς σωστά στον πνευματικό αγώνα. Και συνεχίζει ο Άγιος. Τι είναι η υπακοή? Η υπακοή, λέει, είναι και το αντίθετο από αυτό που σας είπα. Δηλαδή, η νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Δηλαδή, για χάρη του Χριστού, νεκρώνουμε τα μέλη τα σωματικά, όταν μας οδηγούν στην αμαρτία, και ζει ο νους μέσα μας και κάνουμε αυτό που αρέσει στον Θεό καθαρά. Υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση. είδα την Παναγία, της είπε, θα γίνει αυτό, ο Θεός αποφάσισε αυτό, ναι, να γίνει, δεν το εξέτασε, γιατί το ζητάει αυτό ο Θεός από μένα κλπ. Τίποτα, μόνο ζήτησε μια διευκρίνηση, γιατί ήταν πρωτάκουστο αυτό το πράγμα, μια παρθένος να γίνει μητέρα, μόνο αυτό, πώς είναι δυνατόν, λέει, δεν είπε γιατί. Εμείς λέμε πολλές φορές γιατί, γιατί Θεέ μου σε μένα, και γογγίζουμε και τα βάζουμε με το Θεό, ενώ πρέπει να δεχτούμε το θέλημα του Θεού, αν είμαστε πραγματικά μαθητές Του, χωρίς εξέταση. Αυτό σημαίνει υπακοή, να τα δέχεσαι όλα χωρίς να τα εξετάζεις. Σημαίνει ακόμα θάνατος εκούσιος, με τη θέλησή σου θανατώνεις τη θέλησή σου, έτσι, την ελευθερία σου, το αυτεξούσιό σου. Στην κατακρίω δεν το θανατώνεις, αλλά το δίνεις στον Χριστό και λες, Χριστέ μου, από εδώ και μπρος εγώ θέλω ό,τι θέλεις εσύ. Θυμηθείτε το Χριστό μας στη Γεθσημανή, τι είπε, Κύριε, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα, πλην ούχος εγώ θέλω αλλοσύ. Έτσι και εμείς θα πρέπει πάντα να κάνουμε. Μπορεί να ζητήσουμε κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος να λέμε, Χριστέ μου, όχι ό,τι θέλω εγώ, ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ποιο είναι το καλύτερο για μένα. Υπακοή σημαίνει ζωή χωρίς περιέργεια. Αμεριμνία για κάθε σωματικό κίνδυνο. Αμεριμνία για το τι θα απολογηθείς στον Θεό. Γιατί όλα αυτά, ξέρετε? Γιατί όταν κάνεις το θέλημα του Θεού, έχεις ευλογία. Και πώς ξέρεις ότι κάνεις το θέλημα του Θεού? Το κάνεις με ευλογία του πνευματικού σου Πατρός. Οπότε είσαι αμέριμνος. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος, πήρες ευλογία. Δεν φοβάσαι ούτε θάνατο, ούτε σωματικό κίνδυνο, ούτε τι θα απολογηθείς τον Θεό. Γιατί από εκεί μετά την ευθύνη την έχει ο πνευματικός σου. Ο γέροντάς, όπως λέμε στο Αγιώτος, ο πνευματικός μας πατέρας, όπως λέτε εσείς εδώ στον κόσμο. Γι' αυτό μας συμφέρει απόλυτα και είναι απαραίτητο να έχουμε ένα πνευματικό οδηγό, ένα πνευματικό πατέρα, στον οποίο θα του κάνουμε υπακοή απόλυτη. Όχι όποτε θέλουμε εμείς και ό,τι νομίζουμε εμείς επιλεκτικά, αλλά σε όλα. Βεβαίως εξυπακούεται ότι θα ερευνήσουμε να βρούμε το σωστό πνευματικό πατέρα, όπως ερευνούμε να βρούμε τον καλό γιατρό. Υπακοή σημαίνει να μην φοβήσει τον θάνατο, να ταξιδεύει στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορεί στην ξηρά ξέγνιαστα σαν να κοιμάσαι. Υπάρχει μια ωραία ιστορία, έχει πολλές ιστορίες τέτοιες για την υπακοή στους βίους των Αγίων. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος, ένα κοινόβιο, ένα μεγάλο μοναστήρι, και έσκαψε έναν τάφο να είναι έτοιμος. Και ήταν εκεί πατέρες εκεί του μοναστηρίου παρόντες, και λέει ο Άγιος, άραγε ποιος θα εγκαινιάσει τον τάφο, ποιος θα μπει πρώτος, ποιον θα καλέσει ο Θεός πρώτο. Και πάει ένας λοιπόν καλόγερος και του λέει, Γέροντα, δώσ' με εμένα ευλογία να πάω εγώ πρώτος. Και λέει ο Γέροντας, ήταν ευλογημένο. Δεν φοβόταν το θάνατο. Σου λέει, άμα δώσει ευχή ο Γέροντας, λοιπόν, εγώ θα πάω στον παράδεισο. Και πράγματι μετά από λίγες μέρες κοιμήθηκε. Και έλαβαν πληροφορία οι πατέρες ότι σώθηκε. Θα πεις, είναι δυνατόν, γίνονται τέτοια πράγματα? Γίνονται τέτοια πράγματα. Η υπακοή είναι ένα μεγάλο μυστήριο δηλαδή. Και όταν κανείς μπαίνει σε αυτό το μυστήριο, δεν φοβάται τίποτα από αυτά που φοβούνται οι άνθρωποι που δεν κάνουν υπακοή. Φοβούνται το θάνατο, φοβούνται τις αρρώστιες, φοβούνται και πράγματα που δεν αξίζει να φοβάσει. Και να μπουν στο σανσέρ ακόμα φοβούνται. Μη φοβάσαι λοιπόν το θάνατο. Να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο. Να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα σαν να κοιμάσαι. Δηλαδή η ζωή με την υπακοή γίνεται μια μεγάλη ξεγνιασιά. Γιατί πλέον όλα τα αναθέτεις στον πνευματικό σου οδηγό και από εκεί μετά εσύ δεν έχεις να δώσεις λόγο στο Θεό για τίποτα παρά μόνο για το αν έκανε σωστή υπακοή. Θα πεις, καλά, αυτό είναι για τους μοναχούς. Αλλά για εμάς εδώ στον κόσμο γίνεται αυτό, αφού δεν τον έχουμε τον πνευματικό μας συνέχεια. Μπορεί να μην τον έχει συνέχεια, αλλά άμα έχεις τη διάθεση, ο Θεός θα σε οδηγεί. Να έχουμε τη διάθεση να υπακούμε και και ο Θεός θα μας πληροφορεί και θα μας οδηγεί. Και όταν έχεις τη διάθεση να υπακούς τον πνευματικό σου οδηγό, μετά θα υπακούς και στους άλλους που θα σου στείλει ο Θεός. Γιατί η υπακοή είναι για όλους και σε όλους, εκτός αμαρτίας. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο που λέει «Υπακούεται αλλήλεις, ο ένας να υπακούει στον άλλον». Αν λοιπόν πάει ένας και τον ρωτάς να παρκάρεις, σου πάρει το πάρκινγκ, κάνε το υπακοή. Θα κερδίσεις, μη θυμώσεις. Πες να είναι ευλογημένο, ας κάτσει αυτός εδώ να πάω πιο πέρα. Κάτι ξέρει ο Θεός. Δεν θα είναι για το καλό μου να μείνω εγώ εδώ πέρα απόψε. Ενώ αν θυμώσεις και στήσεις το θέλημά σου, τι θα βγει? Τίποτα. Μόνο κακό θα βγει. Και εσύ θα συγχυστείς και ο άλλος θα συγχυστεί και τίποτα καλό δεν θα βγει. Όταν λοιπόν κάνεις τη ζωή σου έτσι, τότε προχωράς πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ξέγνωστα. Και τότε λένε οι Άγιοι, έχεις και καθαρό μυαλό και μπορείς να κάνεις και νοερά προσευχή, να κάνεις σωστή προσευχή. Γιατί όταν έχεις μέσα σου ταραχή, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Είδατε τι λέμε όταν αρχίζουμε τη Θεία Λειτουργία? Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για την προσευχή είναι η ειρήνη. Αν εσύ είσαι συγχυσμένος, είσαι ταραγμένος, είσαι στενοχωρημένος, δεν μπορείς να κάνεις σωστή προσευχή. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι γεμάτοι άγχος, γεμάτοι νεύρα και είναι έτοιμοι να εκραγούν πολλές φορές με το παραμικρό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς δεν έχουν ανοιχθεί το θέλημά τους. Και δεν έχουν ένα θέλημα μόνο, έχουν πολλά θελήματα. Τα κρατάνε πολύ γερά και αν δεν τους ικανοποιούνται αυτά τα θελήματα, κάνουν έκρηξη. Και δυστυχούν και οι ίδιοι και κάνουν δυστυχισμένους και τους άλλους γύρω τους. Τους ταράζουν δηλαδή. Συνεχίζει ο Άγιος. Υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της ειδικής μας θελήσεως. Το να θάψουμε δηλαδή το δικό μας θέλημα. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Και να πεις εγώ νεκρώνομαι ως προς το θέλημά μου και ψάχνω να βρω τι θέλει ο Θεός από μένα. Πολύ δύσκολο πράγμα να το βρούμε μόνοι μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα διακριτικό πνευματικό που θα μας το αποκαλύπτει αυτό. Και τι σημαίνει ακόμα υπακοή? Ανάστασης της ταπεινώσεως. Θέλουμε να γίνουμε ταπεινοί, μας αρέσει αυτό. Έτσι, όλοι οι Άγιοι λένε η ταπείνωση είναι η πρώτη αρετή. Πολύ ωραία. Πώς έρχεται όμως αυτή η ταπείνωση? Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όταν κανείς μάθει να υπακούει. Όχι μόνο στον πνευματικό του οδηγό, αλλά στον κάθε ένα, στον κάθε αδελφό. Και σε ένα μικρό παιδάκι ακόμα. Τονίζω πάντα εκτός αμαρτίας. Έτσι, όχι να σου πει κάνουμε μια αμαρτία και να πεις να κάνω αφού λέει υπακοή να κάνω. Εκεί δεν κάνεις υπακοή φυσικά. Γιατί η υπακοή ανατρέχει πάντα στον Θεό. Και την κάνουμε στον πνευματικό μας και στους άλλους επειδή θέλουμε να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού. Και ο ίδιος μας δίδαξε αυτό το πράγμα. Έγινε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή ο Χριστός μας πέθανε στην υπακοή. Όχι μόνο έκανε συνέχεια το θέλημα του Πατέρα, το λέει στα Ευαγγέλια, ότι ήρθα όχι για να κάνω το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του Πέμψαντος με Πατρός. Συνέχεια δεν το λέει. Και πάλι λέει, αυτά που σας λέω δεν τα λέω από μόνος μου, μου τα είπε ο Πατέρας. Και αυτά που σας δείχνω τα είδα στον Πατέρα, σαν ένα μικρό παιδάκι που λέει, μου είπε ο μπαμπάς μου, μου είπε η μαμά μου, να σας πω αυτό και αυτό και αυτό. Πόσο ταπεινός είναι ο Κύριος και πόσο μας διδάσκει η ζωή Του αυτή την υπακοή. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης σε κάποιο σημείο εδώ στο λόγο αυτό που έχει περί υπακοή, στον τέταρτο λόγο, λέει ότι δίνω τα πρωτεία στην υπακοή. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά. Νεκρός ως προς το θέλημα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που κάνει υπακοή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν διαλέγει να πει αυτό είναι καλό, θα κάνω σε αυτό υπακοή. Το άλλο μα δεν μου αρέσει, δύσκολο. Όχι. Γιατί είναι νεκρός ως προς το θέλημα. Ο γέροντας που το εθανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Οπότε δεν έχει να νοιαστεί ο υποτακτικός. Η υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε διάκριση και ότι έχουμε σωστή κρίση για τα πράγματα και ξέρουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Τεράστιο λάθος. Μεγάλος εγωισμός, μεγάλη υπερηφάνεια. Τις πιο πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, αυτό που ο κόσμος θεωρεί καλό, ο Χριστός το θεωρεί κακό. 99,99%, αν θέλετε να βρείτε το θέλημα του Θεού, να γυρίσετε ανάποδα αυτό που λέει ο κόσμος, ότι είναι καλό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το ανάποδο ακριβώς από αυτό που λέει ο κόσμος. Πώς θα γίνει τώρα λοιπόν εμείς που δεν έχουμε διάκριση, τι θα κάνουμε? Ακριβώς αυτό. Θα εμπιστευτούμε στην πλούσια διάκριση του πνευματικού μας. Και αυτό τι σημαίνει? Και αυτά που σου φαίνονται ότι είναι καλά, να μην τα θεωρείς καλά. Και αυτά που σου φαίνονται ότι δεν είναι καλά, εσύ να τα θεωρείς καλά. Γιατί? Γιατί το είπε ο πνευματικός. Και να αρνηθείς τη δική σου διάκριση. Γιατί η δική σου διάκριση θα σου λέει, γιατί καλό πράγμα δεν είναι αυτό? Όλοι αυτό κάνουν. Πας στον πνευματικό, σου λέει λάθος. Εκεί θα φανεί αν κάνεις υπακοή. Τι θα πεις, πάτε, τι είναι αυτά που λέτε? Είμαστε στον 21ο αιώνα. Γίνονται αυτά τα πράγματα? Αλλήμον να πεις έτσι. Τότε φεύγεις από την υπακοή. Τώρα υπάρχουν πολλά πρακτικά παραδείγματα, αλλά ίσως τα πούμε στις ερωτήσεις μετά. Γι' αυτό θα δώσουμε ένα γενικό πλαίσιο και μετά στις ερωτήσεις, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και πολλά παραδείγματα. Πώς παρακινούν οι Άγιοι να κάνουμε υπακοή? Αυτός ο Άγιος είχε πάει σε ένα μοναστήρι που ήταν κοντά στην Αλεξάνδρεια. Ο Άγιος Ιωάννης έζησε στο Σινά. Ίσως μερικοί να έχετε πάει στην έρημο μέσα. Πήγε όμως κάποτε και επισκέφτηκε ένα κοινόβιο κοντά στην Αλεξάνδρεια και εκεί γνώρισε πολλούς Αγίους υποτακτικούς. Και εδώ μέσα σε αυτό το λόγο περιγράφει, θα λέγαμε με ένα σύγχρονο όρο, συνεντεύξεις. Πήγαινε και τους έπαιρνε συνεντεύξεις και κατέγραφε αυτά που του λέγανε. Ένας λοιπόν από αυτούς, κοιτάξτε τι συνέντευξη του έδωσε. Εάν, λέει, πραγματικά πάνσοφε, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «Πάντα ισχύω εν τον δυναμούντι με Χριστό», «Μπορώ τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού», αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος, Αν λοιπόν ζει μέσα σου αυτή, λέει, αυτή ζει η ψυχή σου και ζει αυτό το πράγμα, εάν ακόμα, λέει, κατήλθε και σε σένα όπως και στην Παρθένο το Άγιο Πνεύμα, αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, τον Ευαγγελισμό και τη σάρκωση του Λόγου, εάν πήγε και σε σένα το Άγιο Πνεύμα ως δρόσος αγνίας, αγνότητας δηλαδή, εάν δύναμης υπομονής του υψίστου σε επεσκίασε, τότε ζώσε σαν άντρας όπως ο Χριστός ο Θεός στη μέση σου την ποδιά της υπακοής. Αν είσαι δηλαδή πραγματικά άνθρωπος του Θεού, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μπεις μέσα στην υπακοή. Και προσέξτε τι λέει, να ζωστείς ποδιά. Γιατί η υπακοή σημαίνει υπηρεσία των άλλων, διακονία. Σήκω από το δείπνο της ησυχίας, γιατί ο Άγιος Ιωάννης ήταν ησυχαστής. Αν πάτε στο Σινά, είναι καλό να πάτε στη σπηλιά που έζησε, η οποία είναι περίπου με τα πόδια 2 ώρες από το μοναστήρι. Και εκεί να δείτε, είναι τελεία έρημος. Εκεί ζωσε αυτός ο Άγιος πολλά χρόνια και εκεί έγραψε και αυτό το ωραίο βιβλίο. Αλλά τι του λέει τώρα αυτός ο ασκητής, αυτός ο υποτακτικός της Αιγύπτου? Του λέει, ας το αυτό, ας την ησυχία και έλα στο κοινόβιο, έλα στην υπακοή και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντετριμένο πνεύμα, ή καλύτερα κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Θα μου πείτε, πάτερ, γιατί είμαστε όλες εμάς αυτά? Εμείς δεν είμαστε μοναχοί, ούτε ησυχαστές είμαστε, ούτε σε κοινόβιο πρόκειται να πάμε. Τα λέω γιατί είστε έγγαμοι οι περισσότεροι. Και ο γάμος, η οικογένεια, Είναι ένα μικρό κοινόβιο. Κοινόβιο με ομικρογιώτα, έτσι. Αλλά μπορεί να γίνει και κοινόβιο με ύψιλον. Ξέρετε τι σημαίνει κοιον με ύψιλον. Και το ίδιο βέβαια και στα μοναστήρια μπορεί να γίνει αυτό. Αν δεν προσέξουμε. Αν δηλαδή δεν έχουμε υπακοή μεταξύ μας και ταπείνωση και αν ο ένας δεν πλένει τα πόδια του άλλου. Να αυτό εδώ που λέει στο κοινόβιο, είτε είσαι στο μικρό μοναστηράκι που λέγεται οικογένεια, είτε στο μεγάλο μοναστήρι, το κοινόβιο, θα πρέπει να πλένεις τα πόδια του άλλου, αν θέλεις να ζήσεις σωστά εκεί πέρα. Και για να μπορέσεις να πλένεις τα πόδια του άλλου, πρέπει να έχεις ταπείνωση και να έχεις υπακοή. Αν στείλεις το θέλημά σου και λες γιατί εγώ και όχι εσύ, γιατί εγώ να σου πλύνω τα πόδια και όχι εσύ να μην μου πλύνεις τα δικά μου, μετά πάμε στο διαζύγιο, πάμε στο χωρισμό, πάμε στη μοναξιά. Και πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι μοναχικοί. Γιατί ακριβώς δεν έχουν μάθει την υπακοή. Βλέπετε τι σημαντικά πράγματα μας λέει ο Άγιος. Που δεν είναι μόνο για τους καλόγερους, είναι για όλους. Ο σύζυγος λοιπόν στη σύζυγο και αντίστροφα η σύζυγος στο σύζυγο καλούνται να υπακούνε. Ακόμα και μέσα στην εργασία. Σε οποιοδήποτε κοινωνικό σύνολο. Άμα θέλουμε να λειτουργήσουμε σωστά και να προοδεύσουμε πνευματικά, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει εδώ ο Άγιος. Να κυλιστούμε κάτω από τα πόδια των άλλων. Μεγάλο πράγμα. Αυτό ακριβώς που έκανε ο Χριστός μας. Θυμηθείτε τι έκανε στο μυστικό δείπνο. Έπλυνε τα πόδια των άλλων. Τους λέει, με λέτε Κύριο και διδάσκαλο. Και καλά κάνετε, είμαι. Αλλά κοίτα τι σας έκανα εγώ που είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος και ο καθηγητής σας. Μπήκα κάτω από εσάς και σας έπλυνα τα πόδια. Έτσι λέει οφείλετε, προσέξτε. Χρωστάτε δηλαδή και εσείς να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Αν θέλετε να είστε δικοί μου μαθητές και όχι μαθητές του κόσμου. Ο κόσμος τι θα σου πει, να φυλάξει την αξιοπρέπειά σου. Έχουμε βρει και ωραίες εκφράσεις, έτσι. Ωρεοποιούμε τα πάθη μας. Να μην πέσεις τόσο χαμηλά. Να μην ξεστελιστείς έτσι, όχι και να πεις τα πόδια του άλλου. Κι όμως αυτό ζητάει ο Χριστός. Τοποθέτησε, λέει μετά, αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Γιατί όλα ξεκινούν από την καρδιά. Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος. Λογισμοί, πονηροί, πορνείας, μοιχείας, φθόνου. Όλοι οι κακοί λογισμοί βγαίνουν από την καρδιά. Η καρδιά είναι αυτή η οποία μολύνει τον άνθρωπο με αυτά που παράγει και αν καθαριστεί είναι αυτή που αγιάζει τον άνθρωπο. Η χάρη του Θεού δηλαδή που μπαίνει εκεί με το βάπτισμα αγιάζει όλο τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και ο κατεξοχήν τρόπος καθάρσεως είναι η υπακοή. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας στο Άγιο Όρος μας λέει η υπακοή είναι πανάκια. Πανάκια ήταν ένα μυθικό φάρμακο που ψάχανε στο Μεσαίωνα, το οποίο θεράπευε με τάχατες όλες τις αρρώστιες. Αλλά υπάρχει αυτό το φάρμακο στην πνευματική ζωή. Είναι υπακοή. Γιατί η υπακοή είναι εφαρμοσμένη ταπείνωση, η ταπείνωση φέρνει τη χάρη του Θεού και ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού θεραπεύεται από τα πάθη του. Πρόσεξε λοιπόν, λέει, όταν θα μπει στο κοινόβιο, θα λέγαμε σήμερα σε ένα παιδί που παντρεύεται, όταν θα κάνεις γάμο, πρόσεξε. Τι θα προσέξεις, την καρδιά σου. Να βάλεις εκεί άγρυπνους φρουρούς. Και εκεί μέσα λέει, συγκράτησε τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέριμνες του κοινοβίου, του σπιτιού, της οικογένειας. Μη χάσεις δηλαδή την ψυχή σου για τις μέριμνες και τις φροντίδες. Μη μεριμνήσεις περί πολλά όπως έκανε η Μάρθα. Αλλά πήγαινε όπως η Μαρία στα πόδια του Χριστού. Κράτησε μέσα στην καρδιά του νου και εκεί μέσα, προσέξτε τι λέει, εξάσκησε την νοερά ησυχία. Μεγάλο πράγμα αυτό τώρα. Τι θα πει νοερά ησυχία. Θα πει να νικήσεις τους κακούς λογισμούς, τους εμπαθείς λογισμούς και να ησυχάσεις μέσα στην καρδιά σου. Και αυτό είναι που γίνεται στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Να καθαριστεί η καρδιά και ο άνθρωπος πραγματικά να βρει τη Βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά του και να λειτουργήσει η νοερά προσευχή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος συνεχώς να κοινωνεί με τον Θεό. Αυτή είναι η νοερά ησυχία. Και ενώ μπορεί να γίνεται χαμός κατά το καιρό λεγόμενο γύρω σου, εσύ ατάραχος, όπως ο βυθός της θάλασσας που είναι πάντα ατάραχος, να είσαι με τον Θεό και να μην σε πειράζει ούτε η κρίση, ούτε ο πόλεμος, ούτε οι φοβίες των άλλων, ούτε το ότι δεν έχεις χρήματα, ούτε το αν είσαι στη φυλακή ή δεν είσαι, ούτε αν είναι εδώ αλόφιλοι ή δεν είναι, να μην σε νοιάζει τίποτα. Θα πεις, δεν πρέπει να μας νοιάζει για γύρω μας, τι γίνεται. Όσο μας λέει ο Θεός, από αγάπη για τους άλλους θα νοιαστούμε και για το γύρω μας. Αλλά προσέξτε να κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα και να δώσουμε το Κύριο βάρος σε αυτό που είπε ο Χριστός, στην αγαθή μερίδα. Η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Και η αγαθή μερίδα είναι να μένουμε σε κοινωνία με τον Χριστό, με τον Λόγο του Θεού. Εξάσκησε λοιπόν, λέει, την νοερά ησυχία, κάνε δηλαδή την αδιάλειπτη προσευχή, την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό, ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήματα. Δεν σου λέει δηλαδή να κάθεσαι άπραγος, να κάνεις τα διακονήματά σου, προσέξτε, διακονήματα, όχι αγκαρίες, όχι υποχρεώσεις, υπηρεσίες αγάπης, αυτό θα πει διακόνημα. Και μέσα στην οικογένεια διακονητές είμαστε. Διακονούμε το σύζυγο, τη σύζυγο, τα παιδιά μας, τους πεθερούς μας, τις πεθερές μας, αν έχουμε κλπ. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Αλλά συνάμα δεν πρέπει να χάνουμε την κοινωνία με τον Θεό. Να μην χάνουμε την προσευχή μας. Μέσα μας να μιλάμε στον Θεό, να χτυπάμε την πόρτα του ουρανού. Πράγμα, λέει, που είναι το πιο παράδοξο από όλα. Φαίνεται πολύ παράδοξο αυτό να το καταφέρει ο άνθρωπος και όμως γίνεται. Γίνεται απτόητος ψυχή μέσα στους θορύβους. Η ψυχή σου δηλαδή να είναι ανίκητη, να είναι σταθερή, να είναι όρθια μέσα στους θορύβους της ζωής με τους άλλους. Γιατί η ζωή με τους άλλους έχει βέβαια θορύβους, έχει περισπασμούς. Αλλά αυτοί οι περισπασμοί μπορούν να περιοριστούν στους απαραίτητους ώστε να κάνει ο άνθρωπος και την πνευματική του ζωή σωστά. Πάμε και λίγο παρακάτω. Χαλήνωσε, λέει, τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος στην αντιλογία. Τι θα πει αντιλογία? Να φέρνεις αντίρρηση. Σου λέει ο πνευματικός σου αυτό να κάνεις, λες όχι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αντίρρηση. Σου λέει ο σύζυγός σου να το κάνουμε έτσι, όχι, αλλιώς. Και για να τυποτένει ο πράγμα γίνεται κόλαση στο σπίτι. Αντίρρηση. Ενώ δεν γίνει αμαρτία αυτό που σου λέει. Αλλά αν είναι αμαρτία να φέρεις αντίρρηση, βέβαια, εκεί θα φέρεις. Αλλά αν δεν γίνει αμαρτία, γιατί να φέρεις αντίρρηση? Χαλήνωσε τη γλώσσα σου, βάλε χαλινάρι στη γλώσσα σου λοιπόν, να μην αντιλέγει, να μην φέρνει αντίρρηση. Γιατί η αντίρρηση είναι εχθρός της υπακοής. Και αφού είναι εχθρός της υπακοής, είναι εχθρός της ταπείνωσης. Άρα είναι εχθρός του Θεού. Πάλευε ενάντια στη δέσποινα. Ποια είναι η δέσποινα? Η κοιλία. Άλλη προτροπή τώρα του Αγίου. Μα θα πεις, έχει σχέση η κοιλία με την υπακοή? Βέβαια έχει. Γιατί όταν τρέφεις καλά το σώμα σου, τρέφεις την υπερηφάνειά σου. Ένα σώμα που είναι καλοζωισμένο, καλοταϊσμένο και είναι σφριγγυλό και δυνατό, κάνει και η ψυχή να είναι ανάλογα με υψηλό φρόνημα. Ανάλογα, λέει ο Άγιος Αββάς Δωρόθεος, με την κατάσταση του σώματος διαμορφώνεται και η κατάσταση ψυχής. Όταν είμαστε λίγο αρρωστούλιδες, λίγο νηστικοί, λίγο ξαγρυπνισμένοι, δεν έχουμε και ταπεινό φρόνημα, είμαστε λίγο μαζεμένοι, δεν έχουμε όρεξη για πολλά πολλά. Να πως βοηθάει η νηστεία, να πως βοηθάει η εγκράτεια. Και αντίθετα, όταν κάθεσαι σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, φοράς μάρκες, ρούχα και αυτά, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια πολυτελή, τρως πολύ καλά, έχεις δυνατό σώμα, οπ, ανεβαίνει και το φρόνημα και νομίζεις ότι είσαι πλέον αυτός που θα κατεβάσει το βουνό κάτω και δεν μπορεί να σταθεί κανένας μπροστά σου. Πάλευε λοιπόν ενάντια στη δέσποινα, εβδομικοντάκι σε 7 κάθε μέρα. Βάλε χαλινάρι στο στόμα, στο φαγητό, στη γαστριμαργία και στη λεμαργία. Κάρφωσε επάνω στο ξύλο της ψυχής σου, σαν σε άλλο σταυρό, το αμόνι, το νου σου δηλαδή. Ούτως ώστε, όταν σφυροκοπείτε συνεχώς και μπέζετε και βρίζετε και χλεβάζετε, να μην βλάπτετε καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλίγιστος. Ο νους δηλαδή θα πρέπει, λέει εδώ ο Άγιος, να μπει πάνω στο σταυρό. Τι θα πει αυτό τώρα? Να σταυρωθεί ο νους. Δηλαδή τι? Να είναι άκρος ταπεινός. Οπότε όταν τον ταπεινώνει άλλοι τον άνθρωπο, γιατί άνθρωπος, ο νους είναι, ο κυρίως άνθρωπος είναι ο νους, δεν θα τον πειράζει, γιατί ήδη από μόνος του θα το έχει κάνει. Ήδη από μόνος του θα έχει σταυρώσει τη μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Θα την έχει νεκρώσει. Και δεν θα πιστεύει ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και όταν λοιπόν οι άλλοι τον βρίζουν, τον χλεβάζουν, τον εμπέζουν, θα πει: μόνο τόσα λέει, είπατε, πείτε και ακόμα κι άλλα. Λίγα μου είπατε. Εγώ ήδη έχω βάλει τον εαυτό μου ακόμα πιο χαμηλά από ό,τι με βάζετε εσείς. Και έτσι ο νους παραμένει καθαρός. Δεν φτιάχνει δηλαδή λογισμούς μίσους για αυτόν που τον εμπέζει. Λογισμούς αντιπάθειας. Όπως το παθαίνουμε, έρχεται κάποιος και μας βρίζει χωρίς λόγο. Και λες, μα τι του έκανα? Και αρχίζεις αμέσως και εσύ να κάνεις μέσα σου λογισμούς αντιπάθειας, μισικακίας, θυμού, οργής. Και να λες, τώρα θα τον αρπάξω. Δεν του έκανα τίποτα. Γιατί μου φέρετε έτσι? Τεράστιο λάθος. Αποδεικνύει ότι είσαι ανέτοιμος. Ότι δεν έχεις ταπεινό φρόνημα. Έχεις μεγάλο εγωισμό μέσα σου. Δεν έχεις μόνο σου καρφώσει το νου σου στο σταυρό. Όπως λέει εδώ. Γι' αυτό δεν παραμένει καθαρός ο νους σου. Και βρωμίζεται με αυτούς τους λογισμούς, τους εμπαθείς, του θυμού, της οργής κλπ. Ξεντήσω το δικό σου θέλημα σαν ρούχο εντροπής. Βλέπετε, σαν ένα ντροπιαστικό ρούχο είναι το θέλημά μας. Πρέπει να το ξεντηθούμε, να το βγάλουμε. Και γυμνός προχώρησε στο στάδιο του μοναχικού αγώνα. Ή θα λέγαμε εμείς και στο στάδιο γενικά του πνευματικού αγώνα. Γιατί μην νομίζετε ότι έχει διαφορά ένας μοναχός με έναν λαϊκό, όπως είστε εσείς. Ο πνευματικός αγώνας ο ίδιος είναι. Και αν θέλουμε να ζήσουμε σωστά την πνευματική ζωή, σαν μοναχοί πρέπει να ζήσουμε. Η μόνη διαφορά είναι ότι εσείς έχετε και επιπλέον υποχρεώσεις που δεν τις έχει ο μοναχός, δηλαδή τα της οικογένειας. Κατά τα άλλα, το Ευαγγέλιο ένα είναι, έτσι? Δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, ένα για μοναχούς και ένα για λαϊκούς. Και είναι τεράστιο λάθος αυτό που λένε, ότι ο Θεός ζητάει λιγότερα από τους λαϊκούς σε σχέση με τους μοναχούς. Αντίθετα, θα σας πω αυτό που λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ο οποίος μιλούσε στον κόσμο όλο, σε λαϊκούς μιλούσε, δεν μιλούσε μοναχούς. Ξέρετε τι τους έλεγε? Ότι εσείς, λέει, που είστε λαϊκοί, είστε στον κόσμο, θα πρέπει να κάνετε περισσότερη άσκηση από τους μοναχούς. Γιατί? Γιατί είστε μέσα στους πειρασμούς, μέσα στους κινδύνους. Ενώ ο μοναχός είναι μέσα στο λιμάνι. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα βλέπει το μοναστήρι του, τους μοναχούς, κάνει λειτουργία, είναι μέσα στην ασφάλεια. Εσείς είστε μέσα στο πέλαγος. Και πράγματι γινόταν αυτό, ξέρετε. Στα χρόνια του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, το γράφει ο Άγιος Εφραίμ, μεγαλύτερη άσκηση γινόταν στις πόλεις παρά στα μοναστήρια. Όχι γιατί είχαν ξεπέσει τα μοναστήρια, τα μοναστήρια ήταν πολύ καλά, αλλά ήταν με πολύ σωστό φρόνημα οι λαϊκοί και αγωνιζόντουσαν πάρα πολύ. Και αυτή η αντίληψη, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, ότι τάχατες χρειάζονται λιγότερα για να σωθούν οι λαϊκοί, αυτή λέει είναι που έχει ανατρέψει τα πάντα. Έχει φέρει τα πάνω κάτω και έχει διαστρέψει τα πάντα. Οπότε μη σας ξενίζει εδώ που λέει προχώρα στο στάδιο του μοναχικού αγώνος. Εμείς θα το πούμε στο στάδιο του πνευματικού αγώνος. Πρέπει να προχωρήσεις χωρίς δικό σου θέλημα. Εξάλλου και ο μοναχισμός, πρέπει να το ξέρετε αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή που κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Η ζωή που έκανε ο Χριστός με τους Αποστόλους. Αυτό είναι ο μοναχισμός. Το μοναστήρι είναι η συνέχεια της πρώτης ενορίας. Οι πρώτοι χριστιανοί, το γράφει στις πράξεις, τα είχαν όλα κοινά. Και ήταν συνεχώς γύρω από τους Αποστόλους με το κήρυγμα και με τη Θεία Λειτουργία, καθημερινά. Και με τις προσευχές. Έτσι ζούσαν. Θα πεις, αυτοί δεν είχαν οικογένεια? Είχαν. Αλλά πολλοί μέναν και παρθένοι. όχι γίνονται σαν μοναχοί, αλλά δεν παντρευόταν για να αρέσουν στον Χριστό, να μιμηθούν περισσότερο τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε σε γάμο. Μας δίδαξε το τέλειο που είναι η παρθενική ζωή. Αλλά και εσύ που είσαι μέσα στον αγώνα της οικογένειας, και εσύ πρέπει να αποβάλεις το θέλημά σου. Φόρεσε τον θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη. Ο αγωνοθέτης είναι ο γέροντας, ο πνευματικός, ο οδηγός. Και καλλιέργησε, λέει ο Άγιος, την εμπιστοσύνη. Γιατί η πιο μεγάλη επιτυχία του διαβόλου είναι να μας κλονίσει την εμπιστοσύνη στον πνευματικό μας οδηγό. Οπότε μετά, πολύ εύκολα μας απομονώνει και μας παραπλανά. Θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Ο διάβολος σπέρνει συνέχεια αμφιβολίες. Άρα και τώρα αυτά που μου λέει ο πνευματικός είναι σωστά? Μήπως κάνει λάθος? Μήπως είναι πλανεμένος? Δεν πρέπει να δεχόμαστε αυτούς τους λογισμούς. Στην αρχή, πριν τον κάνουμε πνευματικό, θα εξετάσουμε τα πράγματα, βεβαίως. Αλλά τη στιγμή που πιστήκαμε ότι είναι καλός γιατρός, μετά θα τον εμπιστευτούμε. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητας την αφή που πηδά εμπρός σου ασυγκράτητη. Κοιτάξτε τώρα, μας λέει και άλλες συμβουλές για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστή υπακοή. Τι σχέση έχει τώρα η αφή και οι αισθήσεις οι άλλες που πρέπει να τις περιορίσουμε με την υπακοή? Και βέβαια έχει. Γιατί άμα κανείς δεν προσέχει τις αισθήσεις του, θα πέσει σε αμαρτία. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, εισήλθε ο θάνατος δια των θηρίδων. Μπαίνει ο θάνατος, λέει, μέσα από τις πόρτες και τα παράθυρα. Θηρίδες για την ψυχή είναι οι αισθήσεις. Τα μάτια, τα αυτιά, η αφή, η γεύση, η όσμηση. Αν κανείς δεν βάλει φρουρούς, από εκεί μέσα θα πηδήσουν οι εχθροί. Και θα ρίξουν τον άνθρωπο στην αμαρτία, στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό, στην ανυπακοή, σε όλα αυτά που μας διώχνουν από την πνευματική ζωή. Χαλήνωσε τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος, την ομορφιά των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου. Και να σκέφτεσαι ότι θα πεθάνεις. Τι κάνεις τώρα? Αμαρτάνεις με τα μάτια? Τι είπε ο Κύριος για αυτό το θέμα? Αυτό, λέει, είναι μοιχεία. Στην καρδιά σου κάνεις μοιχεία όταν περιεργάζεσαι εμπαθώς με τα μάτια τους ανθρώπους. Φήμωσε και κλείσε στη μέρημνα του εαυτού του τον περίεργο νου. Πάψε να έχεις περιέργεια. Θες να έχεις καλή περιέργεια? Περιεργάσου τον εαυτό σου. Μάλιστα, εκεί να έχεις περιέργεια. Όχι τους άλλους. Τον εαυτό σου να περιεργάζεσαι. Γιατί το έκανες αυτό, γιατί είδες εκεί έτσι, γιατί σκέφτηκες αυτό? Αυτό να το περιεργάζεσαι. Και όχι τους άλλους. Και εμπόδισε τον νου σου, δηλαδή, από το να θέλει να κατακρίνει ως αμελή τον αδελφό. Θες να κάνεις κατάκριση? Κάνε στον εαυτό σου, όχι στους άλλους. Θεωρούμε τους άλλους αμελείς και βέβαια εμείς ικανοποιούμαστε, δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Πνεύμα, δώσ' μη Κύριε το ουράν το αίμα πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου. Και δείχνε, χωρίς να το δείχνεις, κάθε αγάπη και συμπάθεια προς τον πλησίον σου. Έτσι, η αγάπη, η μεγάλη αγάπη, δεν δείχνεται με εξωτερικά πράγματα, κυρίως δείχνεται με την εσωτερική διάθεση της ψυχής και με την προσευχή που κάνουμε για τους άλλους. Γι' αυτό λέει, δείχνε χωρίς να το δείχνεις τη μεγάλη αγάπη και τη συμπάθεια στον πλησίον σου. Τότε, λέει, φίλτατε Πάτερ, και με αυτό θα σταματήσω για να μιλήσετε κι εσείς. Τότε, λέει, όταν τα κάνεις αυτά, θα καταλάβουν όλοι ότι είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού. Τι είπε ο Κύριος? Πότε θα καταλάβουν και οι άνθρωποι του κόσμου, οι δολολάτρες, και έχουμε πολλούς σύγχρονους δολολάτρες, ότι είμαστε πραγματικά χριστιανοί? Ξέρετε πότε? Όταν, είπε ο Χριστός μας, έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Όχι κατάκριση, όχι να αλληλοτρογόμαστε, αλλά όταν έχουμε αγάπη. Όταν έχουμε υπακοή, γιατί αγάπη σημαίνει υπακοή. Όταν αγαπάς τον άλλον, θα το βάζεις μπροστά. Θα πεις, ναι αδελφέ μου, ό,τι θέλεις, όπως το λες εσύ να το κάνουμε. Γιατί τον αγαπάς, δεν θες να το στενοχωρήσεις. Τότε θα καταλάβουν και οι έξω ότι είμαστε πραγματικά μαθητές του Χριστού. Σήμερα ξέρετε γιατί οι άνθρωποι έχουν φύγει από την Εκκλησία. Εμείς φταίμε, οι χριστιανοί φταίμε. Γιατί δεν ζούμε σωστά τον Χριστό. Και δείχνουμε ένα λάθος χριστιανισμό. Και σου λέει το νέο παιδί, τι λες που θα πάω στην Εκκλησία, να γίνω σαν και εσένα. Που κατακρίνησα το πρωί μέχρι το βράδυ, που τσακώνησα με τον πατέρα μου συνέχεια και γλυκό ψωμί δεν φάγαμε. Γιατί να γίνω σαν και εσένα. Που μου λέει συνέχεια για λεφτά και για επαγγελματική αποκατάσταση. Και έχουμε κάνει Θεό την οικονομία. Θεό την οικονομία έχουμε κάνει. Βλέπετε, ποιο είναι το κριτήριο επιλογής των παιδιών στις πανελληνικές εξετάσεις. Του λες, ποια σχολή θα πάρεις, λέει αυτή. Γιατί, γιατί έχει λεφτά. Πού το βρήκε αυτό, ο πατέρας του το πει, μόνο του. Εκεί να πας γιατί έχει λεφτά. Και ας μην έχει κλείσει το παιδί, και ας γίνει δυστυχισμένο μια ζωή που θα κάνει μια δουλειά που δεν του αρέσει. Ας λέει, τα λεφτά. Το πάνε είναι τα λεφτά. Λοιπόν, κάνουμε τεράστια λάθη. Γιατί, γιατί δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε τη σωστή αγάπη. Πρώτα προς τον Θεό και μετά και προς τους άλλους. Αγαπάμε πράγματα που δεν πρέπει να αγαπάμε. Και δίνουμε αξία στο χρυσό και όχι στο Χριστό. Τότε λοιπόν όλοι θα καταλάβουν ότι είμαστε μαθητές του Χριστού όταν έχουμε μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη μεγάλη μας οικογένεια που λέγεται Νωρία, μέσα στο μοναστήρι μας, όσοι είναι σε μοναστήρι, όταν έχουμε αυτή την αγάπη και αυτή την υπακοή, την ταπείνωση, όπου να νύπτουμε ένα στα πόδια του άλλου. Εγώ σταματώ εδώ για να ακούσω και τις πιθανές ερωτήσεις και ίσως και από τις ερωτήσεις και το διάλογο να βγουν και άλλα πράγματα ωραία και επίκαιρα, τα οποία ίσως και εσάς σας καίνε ακόμα περισσότερο από αυτά που σας είπα και θα βοηθηθούν και όλοι με τις ερωτήσεις σας. Γι' αυτό έχει σημασία κανείς και να μην διστάζει να ρωτήσει αυτό που θέλει, γιατί ενδεχομένως και άλλοι θέλουν να το ρωτήσουν και ντρέπονται, αλλά δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Έτσι. Πάρτε το μικρό.
Πότε ξέρουμε αν η υπακοή είναι η σωστή που μας υποβάλλει και πότε?
Όταν μας το λέει ο πνευματικός μας, που τον έχουμε βρει αφού έχουμε προσευχηθεί και αφού έχουμε ψάξει πολύ, ξέρουμε ότι είναι το σωστό αυτό που μας λέει ο πνευματικός μας. Και μετά, βεβαίως και όταν αυτό που μας λένε είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού, με τον νόμο της Εκκλησίας, με τους κανόνες της Εκκλησίας. Ας σας πω ένα παράδειγμα και ευχαριστώ για την ωραία ερώτηση. Πας σε ένα σπίτι, μεγάλη σαρακοστή τώρα, και σου έχουν κρέας. Και σου λέει τώρα θα κάνω υπακοή, θα φας κρέας. Είναι σωστή η υπακοή αυτή? Πέστε μου. Πήγε μία και μου λέει, ήταν Κυριακή των Βαΐων. Και πήγα στην αδερφή μου και μου βάλανε κρέας. Τι να κάνω, λέει, για να μην το σκανδαλίσω, προσέξτε, έφαγα. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Τότε το σκανδάλισες που έφαγες. Γιατί εσύ, όπως ξέρανε ότι είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας, σε είδανε να τρως. Οπότε τι τους είπες ως μήνυμα με τη συμπεριφορά σου? Ότι δεν είναι τίποτα η νηστεία, κοιτάξτε και εγώ που είμαι στην Εκκλησία, τρώω. Άρα το σκανδάλισες. Γιατί σκανδαλισμός τι σημαίνει? Όχι να στενοχωρήσεις τον άλλον. Μπορεί να στενοχωρηθεί γιατί εσύ δεν αμαρτάνεις. Να στενοχωρηθεί. Πρέπει να στενοχωρηθεί εκεί πέρα. Δηλαδή, όχι να αμαρτήσεις για να μην στενοχωρηθεί. Σκανδαλίζω σημαίνει βάζω εμπόδιο στη σωτηρία του άλλου. Βάζω εμπόδιο, πρόσκομα στο να πάει ο άλλος στον παράδεισο. Όταν λοιπόν σε βλέπει εσένα που υποτίθεται της Εκκλησίας και ενώ το παιδί σου, ας πούμε, πορνεύει, εσύ το παίρνει στο σπίτι σου, παίρνει και το φίλο του και το κοιμίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, το σκανδαλίζει τον άλλο. Έτσι. Είπαμε να πούμε πρακτικά πράγματα, γι' αυτό τα λέω. Πολλά τέτοια κάνουμε και νομίζουμε ότι κάνουμε και υπακοή και κάνουμε και σωστά πράγματα. Τελείως λάθος πράγματα. Γιατί δεν συμβουλευόμαστε τους πνευματικούς μας. Δεν ταπεινωνόμαστε να πούμε, για στάσου, αυτό που πάω να κάνω το λέει ο Θεός. Το λένε οι εντολές, το λένε οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Και τέλος δεν τα ξέρω όλα αυτά. Πού να τα ξέρω κιόλας όλα. Για να ρωτήσω κάποιον που τα ξέρει. Να έχω ένα πνευματικό οδηγό να ρωτήσω. Μήπως δεν κάνω καλά. Μήπως πάω στην κόλαση και δεν το καταλάβω και γιατί πήγα εκεί πέρα. Εντάξει. Τη δική σας ευχή, Πάτερ.
Προηγουμένως είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι το κοσμικό φρόνημα είναι τελείως αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Ήθελα λίγο έτσι να μας αναλύσετε αυτό. Γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε στην Εκκλησία, τηρούμε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες μας, τους νόμους κλπ. Αλλά έχουμε το κοσμικό φρόνημα. Και νομίζουμε ότι είμαστε ενώπιον του Θεού σωστοί και καθαροί.
Εδώ μπορούμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου που λέγεται «Χριστοήθεια». Και αυτό έχει βγει και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από έναν ιερομόναχο στο Άγιο Όρος. Πολύ καλό άνθρωπο. Και σας συνιστώ να το πάρετε το διαβάσετε. Λέει για όλα μέσα. Ας πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Και μη σας φανώ σκληρός, δεν τα λέω εγώ, ο Άγιος Νικόδημος τα λέει, ο οποίος τα παίρνει από τους κανόνες της Εκκλησίας και τον Οικουμενικό Συνόδο. Λέει, ας πούμε, ότι πώς πρέπει ο χριστιανός να χαίρεται όταν κάνεις γάμο, ας πούμε. Να κάνεις γλέντια, να χορεύεις, να σπαταλάς χρήματα. Όχι, το αντίθετο. Τελείως άλλα πράγματα, λέει εκεί πέρα. Γιατί όλα αυτά τα απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες, όχι ο Άγιος Νικόδημος. Όλη η Εκκλησία δηλαδή τα απαγορεύει. Δείτε τα εκεί και θα δείτε πόσο κοσμικό φρόνημα έχουμε. Σου λέω άλλους, τι πειράζει να χορέψω. Κακό είναι. Όμως είναι κακό. Γιατί το απαγορεύει η Εκκλησία. Γιατί μέσα από αυτό περνάει η πορνεία. Τι πειράζει ο άλλος, σου λέει, να ντυθεί το παιδάκι στα καρναβάλια τώρα. Τι πειράζει. Πειράζει. Γιατί τα καρναβάλια είναι ειδωλολατρική γιορτή. Και μόνο η παρουσία σου εκεί πέρα είναι συμμετοχή. Μα λέει, θα πάω να δω μόνο. Και αυτό συμμετοχή είναι. Αυτοί αυτό θέλουν, να πας να τους δεις. Ο διάβολος αυτό θέλει, να ασχολούμαστε μαζί του. Πολλά τέτοια κοσμικά πράγματα έχουμε βάλει μέσα στη ζωή μας οι χριστιανοί και προσπαθούμε να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα. Έτσι, τον κόσμο δηλαδή με τον Χριστό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να βγάζει μία πηγή και γλυκό και πικρό, το είπε ο Κύριος. Δεν μπορείς να είσαι χλιαρός. Ή θα είσαι, λέει, θερμός, ή θα είσαι ψυχρός. Και από το να είσαι χλιαρός, βγαίνει το συμπέρασμα αυτό που λες στην Αποκάλυψη, καλύτερα να είσαι ψυχρός, λέει. Γιατί? Δεν είσαι ψυχρός, κάποια στιγμή θα ξεπαγιάσεις και θα πεις για στάσου, μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Κάτι είχα ακούσει μικρός για βάφτισμα, για εκκλησία, πάει για να πάω να δω και κανένα παπά. Ενώ είσαι χλιαρός, είσαι υποκριτής. Θα λες εγώ ότι καλός άνθρωπος είμαι. Μπορεί να είμαι και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Να έχω και μια εξουσία στην ενορία επιτέλους. Έτσι και ο παπάς είναι φίλος μου και έχω και έναν θείο δεσπότη και μικρός πήγαινα συνέχεια στο ιερό και πεινώ με παπαδάκι και είμαι καλός άνθρωπος επιτέλους. Κανένας δεν γράφει το αντίθετο, δεν λέει το αντίθετο. Ούτε με γράφει σε εφημερίδες, ούτε στη φυλακή είμαι. Κι όμως μπορεί να είσαι ένα πολύ μεγάλο υποκριτή. Και εξαιτίας αυτής της υποκρισίας, ξέρετε, και τα νέα παιδιά δεν πλησιάζουν καν. Και σου λέει, για ποιο λόγο, να γίνω σαν και σένα, όχι. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό που είμαι να το δείχνω. Εσύ άλλο δείχνεις και άλλο είσαι. Αλλιώς είσαι στην εκκλησία και αλλιώς είσαι μες στο σπίτι σου, που το κάνεις κόλαση κάθε μέρα. Γιατί ακριβώς δεν έχεις αρνηθεί το θέλημά σου και αναστατώνεις τους πάντες. Από ένα άλλο παράδειγμα κοσμικού φρονήματος, αυτό που ξεκίνησαμε να λέμε για τα παιδιά. Τα παιδιά τους βάζουμε ως κριτήριο τα χρήματα. Και τους λέμε να γίνεις αυτό γιατί έχει χρήματα, γιατί έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Και τα στραγγαλίζουμε τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό. Για να πετύχουνε, το θεωρούμε μεγάλο πράγμα να πετύχεις το πανεπιστήμιο. Σας λέω δεν είναι μεγάλο πράγμα. Μάλλον απογοήτευση θα ζήσουν τα παιδιά με το που θα πάνε στο πανεπιστήμιο και μετά δεν θα βρουν ενδεχομένως και εργασία. Αλλά όχι μόνο αυτό, τους λέμε να αγχωθείς κιόλας για να περάσει το πανεπιστήμιο. Δηλαδή να αποκτήσεις δαιμονικές ενέργειες, γιατί το άγχος είναι δαιμονική ενέργεια. Τελείως κοσμικό πράγμα. Και όμως το λέμε. Και βάζουμε και καθηγητές να τους το λένε. Αντί να πούμε, παιδάκι μου, κοίταξε ό,τι θέλει ο Θεός. Άφησε τον εαυτό σου στον Θεό, κοίταξε τι σου αρέσει εσένα και ας μην έχει λεφτά. Ποια είναι η κλίση σου? Ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, ειδικές κλίσεις. Δεν είναι όλοι για όλα. Λοιπόν, βρες την κλίση σου, συμβουλέψε τον πνευματικό σου και θα πας καλά. Ο Χριστός δεν είπε ότι για να ζήσετε πρέπει να δουλεύετε. Το λέει πουθενά στο Ευαγγέλιο. Κι όμως οι χριστιανοί σου λέει, άμα δεν δουλέψεις, πώς θα ζήσεις? Το λένε και οι χριστιανοί. Τελείως λάθος. Ο Χριστός σου είπε, για να ζήσεις πρέπει να κοινωνάς. Εγώ, λέει, είμαι η ζωή. Και αν δεν φάγετε τη σάρκα του ή του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, τι λέει μετά? Ουκ έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν ζείτε, άρα είστε νεκροί. Βλέπετε, το απαραίτητο για να ζήσουμε είναι να κοινωνούμε, να κάνουμε, δηλαδή, πνευματική ζωή, να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Και εμείς λέμε, για να ζήσεις πρέπει να δουλεύεις. Τελείως αντίθετο. Να το κοσμικό φρόνημα. Πώς έχει μπει μέσα στη ζωή μας. Και τώρα, αν δεν έχουμε δουλειά, χαθήκαμε. Όχι, δεν χαθήκαμε καθόλου. Καθόλου δεν χαθήκαμε. Η κρίση είναι μεγάλη ευλογία. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία η κρίση. Γιατί ακριβώς χάσαμε αυτά τα στηρίγματα που είναι ψεύτικα στηρίγματα. Χάσαμε τη δουλειά, χάσαμε τα λεφτά. Μπορεί να χάσουμε ακόμα περισσότερα. Για να πάψουμε να στηριζόμαστε σε αυτά που δεν πρέπει να στηριζόμαστε. Και να κοιτάξουμε στο αληθινό στήριγμα που είναι ο Χριστός. Εμείς στηριζόμαστε σε ανθρώπους, στα υπράτσα μας. Και τι λέει η Αγία Γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα? Επικατάρατος πάσο ελπίζων επάνθρωπων ή επιβραχίων αυτού, στηρίζει βραχίων αυτού. Προφήτης Ιερεμίας, Παλαιά Διαθήκη. Γίνεσαι καταραμένος αν στηρίζεις τα μπράτσα σου, στη δουλειά σου δηλαδή. Γίνεσαι καταραμένος, δηλαδή μαζεύεις τους δαίμονες μαζί σου. Και φυσικά μετά δεν θα έχεις ευλογία. Και άμα ελπίζεις και σε άνθρωπο, να βρούμε κάποιο μέσο? Όχι, στο Θεό. Αλλιώς γίνεσαι καταραμένος. Βλέπετε πόσο αντίθετα πράγματα κάνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι κάνουμε σωστά πράγματα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, αλλά σταματάω. Εγώ ευχαριστώ, Πάτρε.
Ευλογή
και ευλογή.
Ήθελα να ρωτήσω, αν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ρωτήθηκε για την νηστεία και η αρετή της αγάπης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μεμονωμένες, δεν είναι πάνω και από την νηστεία και από την υπακοή σε κάποιες περιπτώσεις? Υπάρχουν παραδείγματα στους πατέρες, κατέρισαν. Βέβαια μετά κάνουν περισσότερη νηστεία, αλλά μπροστά στους άλλους για αγάπη κατέρισαν και άλλοι, άλλοι της Εκκλησίας. Ή δείξανε μέσα τα πατερικά κείμενα ότι η αρετή της αγάπης είναι και πάνω από την υπακοή. Τα ξέρετε, δεν θέλω να αναφερθώ ειδικότερα. Με τους μοναχούς που πήγαν να ετοιμάσουν την εκκλησία και βρήκαν τον πληγωμένο και άκουσαν την εντολή του και όλοι άκουσαν, υπήκουσαν και πήγαν στην εκκλησία και τον βρήκε ο ιερέας και τον βοήθησε και του είπε για τους μοναχούς, για τους υποτακτικούς που διερωτήτω πού θα πάει ο καθένας και του είπε, ήταν άγγελος. Αυτός που ήταν δραματισμένος και βοήθησε και με κόπο ο ιερέας που ήταν μεγάλο στην ηλικία και του είπε ότι κανένας από τους υποτακτικούς σου δεν θα σωθεί εφόσον δεν έχει την αγάπη. Αυτά δεν είναι λεπτά,
ιδίως
για μας.
Πολύ σωστά και συμφωνώ για αυτά που λέτε, αλλά πάλι και εκεί δεν κάνουν σωστή υπακοή. Και αυτοί που λέτε, αν είχαν σωστή υπακοή, θα κάνουν αυτό που τους έλεγε ο γέροντάς τους. Αλλά θα κάνουν και την αγάπη. Δεν είχαν μπει στο πνεύμα της υπακοής. Αυτοί τρέχανε στην αγάπη. Πώς? Ναι, αν δεν είχαν μπει στο πνεύμα της υπακοής, το καθαρό πνεύμα, έτσι, το οποίο είναι ουσιαστικά υπακοή σε εντολές του Θεού. Σίγουρα ο γέροντάς τους θα τους είχε δείξει τι έπρεπε να κάνουν με τη ζωή του και το απέδειξε μετά. Γιατί ξέρετε τι έγινε μετά. Πήγε ο γέροντάς τους, τον βρήκε, τον φορτώθηκε. Λοιπόν, σίγουρα τους το είχε δώσει το σωστό παράδειγμα, αλλά αυτή ήταν επιδείκτη μαθήσεως. Έτσι, δηλαδή, προσέξτε, η υπακοή δεν αναιρεί την αγάπη, γιατί δεν είναι υποταγή τύπου εσές, ας πούμε, Χάι Χίτλερ. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ένας καταναγκασμός η υπακοή. Η υπακοή, σας είπα, είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού. Όταν λοιπόν μπεις σε αυτό το σωστό πνεύμα, μετά δεν θα βάλεις στην άκρη την αγάπη. Ίσα-ίσα η υπακοή έχει μέσα της την αγάπη και η αγάπη έχει μέσα την υπακοή. Έτσι σας είπα εδώ, να αγαπάς τον άλλον, υπακούς τον άλλον. Και όταν υπακούς πάλι του δείχνεις αγάπη. Από αγάπη υπακούς. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Και το άλλο που είπατε για την νηστεία. Και νηστεία, έχουμε παραδείγματα πατέρων που κατέλησαν κλπ. Εντάξει, αλλά μιλάμε για ορθόδοξους χριστιανούς, οι οποίοι ξέρουν ότι έχουμε μεγάλη σαρακοστή, είναι υγιείς, δεν είναι άρρωστοι, έχουν όλα τα μέσα να βάλουν ένα νηστίσιμο φαγητό, και όμως σου λέει δεν τρέχει τίποτα, εμείς καταλύουμε ασύστολα, έτσι. Εκεί μπαίνει άλλη διάκριση. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός, βλέπετε. Μπερδευόμαστε πολύ. Και επειδή ακριβώς δεν έχουμε, γι' αυτό χρειάζεται ο οδηγός, ο πνευματικός οδηγός. Ναι. Αλλά πολλοί άνθρωποι, επειδή ακριβώς έχουμε μεγάλο εγωισμό, δεν ρωτάμε, νομίζουμε τα ξέρουμε. Και ευχαριστώ για την ερώτηση. Κάνουμε τραγικά λάθη και στην αγωγή των παιδιών. Γιατί νομίζουμε ότι όπως μας μεγάλωσε η μάνα μας, ενδεχομένως η γιαγιά μας, ό,τι κάνουν οι περισσότεροι, ό,τι λέει η τηλεόραση και τα διάφορα κοσμικά περιοδικά, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς στα παιδιά. Και δεν παίρνουμε στη διαδικασία να πούμε, για στάσου, μήπως και οι Άγιοι Πατέρες λένε κάτι γι' αυτό. Λένε οι Άγιοι Πατέρες για την ανατροφή των παιδιών. Λένε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Λέει η Αγία Γραφή για την ανατροφή των παιδιών. Βεβαίως και λέει. Αλλά δεν μπήκαμε στον κόπο να τα διαβάσουμε. Και αν δεν τα διάβασε, τουλάχιστον ρώτα το πνευματικό. Ξέρετε, όλη η σύγχρονη κατάσταση της νεολαίας που είναι τραγική οφείλεται στην κακή αγωγή των γονέων. Η μεγάλη φταίμε για την έτσι τα παιδιά μας σήμερα. Γιατί έχουμε μεγάλο εγωισμό, νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς θα τα μεγαλώσουμε και κάνουμε τραγικότατα λάθη. Το πρώτο λάθος που κάνουμε, για να επανέλθω στην ερώτηση του πατρός για το κοσμικό φρόνημα, είναι ότι τρέφουμε στα παιδιά την κοινοδοξία συστηματικά. Την πρώτη στιγμή που θα γεννηθεί στο μαιευτήριο, το χρύσο σας λέει το παιδί. Να το χρυσώσω. Ναι, λέει, να το βάλεις ένα χρυσό. Γιατί να το βάλεις χρυσό. Έτσι λέει, είναι το έθιμο αυτό. Κάκιστο έθιμο, διαβολικό έθιμο. Με το που θα ανοίξει τα μάτια του μωρό, δεν είναι το χρυσάφι. Αυτό που είπε ο Χριστός να μισήσει. Εσύ το βάζεις για να το αγαπήσει. Βλέπετε. Αυτό που λέει ο Χριστός να μισήσουμε, να μισήσεις το Χριστό, λέει, τον πλούτο. Εμείς το βάζουμε στα μάτια του να το δει. Από την πρώτη στιγμή το διαστρέφουμε το μωρό. Και μετά αρχίζουμε τα κανακέματα, τα μπράβο μπράβο, χρυσό μου, κορώνα μου. Μην τυχόν και κλάψει το μωρό αμέσως να το πάρουμε αγκαλιά. Να του κάνουμε όλα τα θέληματα αμέσως. Και τι το κάνουμε με όλο αυτό. Του τρέφουμε την καινοδοξία και τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Σου λέει, εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. Κοιτάξτε, όλοι εμένα υπηρετούν, όλοι εμένα χαϊδεύουν, γυλάνε. Εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου. Δεν μου λένε ποτέ όχι, σε όλα ναι. Και όταν θα φτάσει σε μια ηλικία που θα πρέπει να το πεις όχι, στα 15, στα 16 που θα σου ζητάει πλέον καταστροφικά πράγματα, να πάρεις ναρκωτικά κλπ, θα σου πει γιατί. Τόσα χρόνια μου είπες σε όλα ναι. Τώρα γιατί μου λες όχι. Και θα έχει τεράστιο δίκιο. Τεράστιο δίκιο θα έχει. Και εσύ θα φταίσαι. Και μετά θα τρέξει το πνευματικό, πάτε, κάνε προσευχή, χάνετε το παιδί μου. Τώρα ξύπνησες. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Έλεγε ο πάτερ Πορφύριος, πέταξε το πουλάκι. Και μετά, άμα φύγει από το κλουβί, δεν το μαζεύεις. Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως να διαφερθείς για την αγωγή του παιδιού. Για να μην πω από την πρώτη στιγμή που διαλέγεις το σύζυγο. Από τότε αρχίζει η αγωγή των παιδιών. Με το ποιον θα κάτσεις μαζί. Με ποιον θα έρθεις σε γάμο κοινωνία. Λοιπόν, αν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία της ταπείνωσης λοιπόν και της υπακοής, θα άλλαζε όλη η κοινωνία. Και μπορεί να αλλάξει. Εσείς που τα ακούτε, να τα πείτε στους νεότερους και στις νεότερες, να βρουν ένα πνευματικό οδηγό και να αρχίσουν αυτή τη διαδικασία. Να ρωτάνε, να συμβουλεύονται, να ταπεινώνονται και να υπακούνε.
Θα ρωτήσω κάτι ακόμα για την νηστεία. Βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι και έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους ότι άλλη πνευματική είναι να αποφεύγεις εσύ να κάνεις κατάληψη, να ζητάς κάτι άλλο, να λες δεν τρώω, δεν μπορώ να πάω αυτό, μια σαλάτα.
Να σας πω τι λέω εγώ. Το σωστό είναι να μην πεις εξ αρχής ότι νηστεύεις, αλλά αν σε ρωτήσουν, νηστεύεις, θα πεις νηστεύω. Όπως κάνουν οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, δεν λέγανε, κοιτάξτε, είμαι χριστιανός, φάξτε με. Αλλά όταν τους ρωτούσαν, είσαι χριστιανός? Είμαι. Γιατί μετά είναι άρνηση. Έτσι. Αλλά αν δεν σε ρωτάνε, γιατί να το πεις? Πεις, δεν θέλω να φάω. Πολύ απλά. Έτσι.
Λέτε.
Δεν άκουσα τι είπατε. Αν δεν είμαστε βαπτισμένοι.
Όσο δεν είμαστε βαπτισμένοι, για να μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι παράδειγμα, ποιος είναι παράδειγμα, ποιος θα κρίνουμε, πώς είναι.
Αν είμαστε αβάπτιστοι.
Φωτισμένοι.
Α, φωτισμένοι. Α, α. Ναι, να τα πάρουμε. Ναι, ναι, εντάξει, το κατάλαβα το ερώτημα. Να το πούμε μετά, γιατί θα τα ξεχάσω.
Απλώς είχα το δώσω το και θέλω να δείτε αν.
Ναι, πες το. Να σου πω το πρακτικό, να αρχίσω από το δεύτερο. Είναι πολύ απλό. Για να βρεις το θέλημα του Θεού, γύρνα ανάποδα το δικό σου. 99% θα πέσεις μέσα. Δηλαδή από αυτό που θέλεις, αυτό που θέλει ο Θεός δεν το ξέρεις. Αλλά αυτό που θέλει η καρδούλα σου το ξέρεις. Αυτό σου λέω, γύρνα το ανάποδα. 99% σου φαίνεται καλό. 99% αυτό που θέλουμε είναι άρρωστο. Γίνα το ανάποδα και θα βρεις το θέλημα του Θεού. Ένας άλλος τρόπος είναι να αφήσεις τελείως το δικό σου θέλημα, τελείως όμως, έτσι, ειλικρινώς, και να κάνεις θερμή προσευχή. Σίγουρα ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Έτσι. Και βεβαίως μετά ό,τι κάνεις θα πας να το καταθέσεις. Να πεις, Άγιο Πάτερ, έκανα αυτό σε αυτή την περίπτωση, έκανα καλά. Οπότε την επόμενη φορά που θα σε ξανατύχει, θα ξέρεις. Έτσι. Να πιάσουμε και το πρώτο ερώτημα, γιατί θα τα ξεχάσουμε.
Και το πρώτο, αλλά δεν θέλω και να ρωτήσουμε.
Έχουμε και τρίτο τώρα. Για λέει. Λοιπόν, το πρώτο είναι, αν κατάλαβα καλά, πώς θα επιλέξουμε το πνευματικό μας. Είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Πολλά μπορούμε να πούμε. Βασικά κριτήρια δεν είναι δικά μου. Μερικά τα λέει ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος. Το πρώτο και βασικό πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε. Και μάλιστα ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος έχει ειδική προσευχή για να βρεις πνευματικό οδηγό. Όχι απλώς εξομολόγο, προσέξτε, εξομολόγοι είναι όλοι. Δηλαδή οι πατέρες, οι άγιοι, οι ιερείς, όλοι οι ιερείς, δυνάμη της ιεροσύνης τους, όταν σου διαβάσουν συγχωρητική ευχή, συγχωρήσου, τελείωσε. Φύγαν όλα όσα έχεις. Αλλά αν δεν είναι σωστός γέροντας, δεν θα σου δώσει καθοδήγηση για να μπορέσει να μην τα ξανακάνεις. Και με το που θα φύγεις θα τα ξανακάνεις πάλι. Δηλαδή τα πάθη ενεργούν μέσα σου. Το θέμα είναι να βρεις γιατρό που θα σου κόψει τα πάθη. Θα σε βοηθήσει δηλαδή να θεραπευτείς. Γι' αυτό θα πρέπει να προσευχηθούμε πολύ. Να μας δείξει ο Θεός ένα πνευματικό οδηγό που ο ίδιος έχει θεραπευτεί με τη χάρη του Θεού. Είναι γιατρός δηλαδή και ξέρει να γιατρέψει και εσένα. Και αυτό το ρόλο, ξέρετε, παίζουν τα μοναστήρια. Επειδή διασώζουν τη θεραπευτική της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Έχει θεραπευτική. Και είπαμε ποιος είναι ο στόχος της Εκκλησίας. Λοιπόν, οι γιατροί, οι καθηγητές πανεπιστημίου βγαίνουν από τα μοναστήρια. Και μετά έχουμε και τους άλλους γιατρούς, τους παρακατιανούς. Λοιπόν, όταν ψάξεις λοιπόν, προσευχηθείς, θα βρεις έναν τέτοιο γιατρό με τη χάρη και τη φώτιση του Θεού. Ένα άλλο κριτήριο που πρέπει να δεις, που πρέπει να χρησιμοποιήσεις, είναι να δεις αν αυτός ζει ασκητική ζωή. Το λέει ο Άγιος Σημείων, ο Νέος Θεολόγος. Γιατί και στην εποχή του, πριν 1000 χρόνια της Άγιος, προσέξτε, υπήρχαν πνευματικοί χωρίς Άγιο Πνεύμα. Το λέει ο ίδιος. Μας κάνει εντύπωση δηλαδή που και σήμερα δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι. Λοιπόν, ξαναλέω όμως, προσέξτε, μην το πούμε ότι τέρμα, επομένως από εγώ δεν εξομολογούμε. Όχι, θα εξομολογούμαστε. Και θα παρακαλάμε τον Θεό να μας δείξει και έναν πνευματικό γιατρό. Θα δεις λοιπόν, λέει, αν αυτός ο άνθρωπος προσεύχεται, αν αγαπάει την ησυχία, δεν αγαπάει τα χρήματα, δεν είναι όλη μέρα μέσα στις μέρημνες κοσμικές, τις βιωτικές, δεν κοιτάει να χτίσει παλάτια κλπ, αλλά να οικοδομήσει ψυχές, και εάν νηστεύει, εάν ζει δηλαδή μια ζωή που μιμείται τη ζωή του Χριστού. Εντάξει, δεύτερο κριτήριο αυτό. Έτσι. Τρίτο κριτήριο, δεύτερο μέσο αν θέλετε. Τρίτο μέσο και κριτήριο είναι να δεις αν εσύ θεραπεύεσαι. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να πούμε και το άλλο, το τρίτο κριτήριο, ας πούμε τη γνώμη των άλλων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρεις ότι είναι πνευματικοί άνθρωποι, ρώτα τους. Πες μου ένα πνευματικό καλό. Υπάρχει αυτό που λέμε η φωνή του λαού, η οποία έχει και αυτή πολλές φορές την αλήθεια, έτσι. Και ξέρει ο κόσμος ποιος είναι ο καλός πνευματικός. Λίγο να ρωτήσεις, θα το μάθεις. Δεν θα ρωτήσεις βέβαια τους άσχετους, θα ρωτήσεις τους ανθρώπους πνευματικούς. Να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Και βεβαίως μετά θα βρεις και τους μαθητές του, οι οποίοι θα πιστοποιούν το τι είναι ο ίδιος, έτσι. Γιατί ανάλογα με το δέντρο είναι και η καρπή. Όταν λοιπόν είναι καλός ο πνευματικός, θα έχει και καλά πνευματικά παιδιά. Όταν βλέπεις τα πνευματικά παιδιά να μην συμπεριφέρονται σωστά, άρα μπαίνει ερώτημα και για το πνευματικό. Βέβαια υπάρχει πιθανότητα να μην κάνει υπακοή τα πνευματικά παιδιά, έτσι, γιατί γίνεται και αυτό. Λοιπόν, και ένα ακόμα κριτήριο είναι, από τη στιγμή που θα αρχίσεις να εξομολογείσαι και να εφαρμόζεις αυτά που θα σου πει, να δεις αν θεραπεύεσαι. Πώς όταν πας στο νοσοκομείο και αρχίζει την αγωγή ο γιατρός και πέφτει ο πυρετός, άλλες, ορίστε, πέτυχε ο γιατρός. Σωστή διάγνωση, σωστή θεραπεία. Αν δεις ότι δεν πέφτει ο πυρετός, είσαι το ίδιο και χειρότερα, τότε σηκωφύγε. Σημαίνει ότι δεν έπεσες σε γιατρό, έπεσες σε τσαρλατάνο. Έτσι, το ίδιο και στα πνευματικά. Γιατί δυστυχώς μπορεί να συμβεί και αυτό, έτσι. Θέλει προσοχή. Λέει, δεν με αναπαύει. Γιατί δεν σε αναπαύει? Μήπως δεν σε αναπαύει επειδή δεν αναπαύει τα πάθη σου? Επειδή δεν χαϊδεύει τα πάθη σου? Να βρεις τέτοιο πνευματικό που να μην αναπαύει τα πάθη σου, βέβαια. Αν θες να είσαι ειλικρινής με τον Θεό και με τον εαυτό σου και θες να θεραπευτείς. Αν ψάχνεις κάποιον να σε βολεύει, να κάνεις όλες τις αμαρτίες και να κοινωνάς και κάθε μέρα, εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά δεν πρόκειται να θεραπευτείς. Όπως ένας που έχει καρκίνο και πάει σε ένα γιατρό και του λέει, άντε, μην ανησυχείς, δεν έχεις τίποτα. Αν πονάς, παίρνει καμιά σπιρινούλα. Μην κάνεις τώρα τι χημειοθεραπείες και αυτά που σου πέσουν τα μαλλιά και αρρωσταίνεις και πονάς. Όχι, δεν θα κάνω τέτοια πράγματα. Τίποτα. Άλλος καλός γιατρός. Σε κοροϊδεύει. Τι καλός γιατρός? Σε λίγο θα πεθάνεις. Αυτοί που δεν εμποδίζουν τους άλλους να μπουν στην Εκκλησία, είπαμε ποιοι είναι, έτσι, είναι υποκριτές. Εμείς οι ίδιοι είμαστε. Γιατί δεν ζουν σωστά τον Χριστό. Πώς? Ναι, γι' αυτό σας είπα και άλλα κριτήρια. Κάπου θα φανεί το πράγμα. Κάπου θα φανεί.
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ίδια μου, πριν κάνω την ερώτηση που θέλω να κάνω. Κατεβήκα κάποιο παραγωγό και έχω εδώ να μιλήσουμε. Και τουλάχιστον κάποιοι υπεύθυνοι της Εκκλησίας δεν έχουν φροντίσει να χαμηλώσουν τις χαμηλές συνότητες στα μικρόφωνα, όπως ώστε δεν μπορώ τουλάχιστον εγώ εδώ που είμαι δεν μπορώ να καταλάβω τι λέτε. Είναι κρίμα να καταλάβετε το γεγονό και να μην ακούμε τι λέτε. Γιατί οι αντιπλάσει που υπάρχουν μέσα σκεπάζουν οι γονεί σα.
Αυτό δεν
είναι. Μπορεί να πει ότι όταν ακούσετε κάτι, θα σα πω το σύστημα. Το σύστημα θέλει λίγο να πιάσει από κάτι. Να μα δείτε. Αυτά που μα είπε ο Γιώργο Πόλο στην Ελλάδα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Και βέβαια δεν μπορεί η εικόνα τη παγωγή έτσι να καλυφθεί σε μια ομιλία μισή ώρα. Είναι ομιλητικό ότι υπάρχουν κάποιε ερωτήσει, κάποια ερωτήματα έτσι που δεν θέλω να τα απαντήσετε ω εξυπνάδε, αλλά δεν μπορώ και να φύγω παίρνοντα μέσα με τα ερωτήματα αυτά. Όπως θέσατε το θέμα εδώ της υπακοής, καταλήγει το θέμα της ελεύθερης βούλησης. Η βούληση του ανθρώπου πιστεύω ότι είναι ένα από τα κάλατα που έχει δώσει ο Θεός και όπως λέει στην παραγωγή των κάλατων, δεν μπορούμε να το χάσουμε κάτι και να το πούμε μετά ότι είσαι πάντο, έτσι.
Να απαντήσω σε αυτό. Εντάξει, να μην το ξεχάσουμε, ναι. Εντάξει.
Εάν χάσουμε αυτό το κάλαμα, ναι, δεν μπορούμε να έρθουμε σε κάτι. Μετανοώ σημαίνει νοώ μετά από κάτι που έκανε πίστευα κάτι, έπαθα αυτά τα πράγματα και μετά από αυτά ενόησα επιτέλους ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Αυτό είναι μετάνοια. Μετάνοια δεν είναι μια χτυπάρα που θα ξανακάνω εντάξει, εντάξει.
Είναι να αλλάξω νου. Μετά νους. Λοιπόν, να το βγάλω το μικρόφωνο, μήπως είναι καλύτερα. Να σηκώθω. Να μιλάω χωρίς μικρόφωνο.
Όχι.
Έτσι.
Όχι. Έτσι εγώ είστε πολύ καλά.
Λοιπόν, μετάνοια είναι αλλάζω νου. Ακούγεται τώρα. Μετάνοω, αλλάζω νου. Έτσι, κάνω ένα καινούριο νου, δηλαδή μια καινούρια αντίληψη για τη ζωή. Αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο. Αυτό σημαίνει μετάνοια, έτσι. Για την ελεύθερη βούληση, για να μην το ξεχάσω, γι' αυτό τα λέω, δεν καταλύεται η ελεύθερη βούληση. Προσέξτε, λένε οι πατέρες να νεκρώσουμε το αυτοεξούσιο, να νεκρώσουμε τη θέλησή μας, αλλά με ποια έννοια το λένε? Με το να υποτάξουμε τη θέλησή μας στη θέληση του Θεού, γιατί φυσικά με την νεκρώσεις, αν νεκρώσεις την βούλησή σου, μετά πώς θα θέλεις να, τον Θεό? Δεν θα μπορείς να θέλεις. Δεν εννοεί αυτό, έτσι. Εννοεί αυτό που θέλεις να το καταθέσεις στον Χριστό και να πεις Χριστέ μου από εδώ και μπρος, εγώ δεν θέλω κάτι, θέλω αυτό που θέλεις εσύ. Αφήνω τις δικές μου επιθυμίες και επιθυμώ αυτά που επιθυμείς εσύ. Και όταν το κάνεις αυτό, όχι μόνο δεν σκλαβώνεσαι, υπάρχει αυτή η αντίληψη και ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να τα πούμε όλα σε μια ομιλία. Ότι άμα κάνεις υπακοή θα χάσεις την ελευθερία σου. Τεράστιο λάθος. Γιατί όταν κάνεις υπακοή ταπεινώνεσαι. Έτσι, φαίνεται αυτό, το είπαμε. Όταν ταπεινώνεσαι, υπάρχει ο νόμος ο πνευματικός που λέει ότι στους ταπεινούς ο Θεός τι κάνει, δίνει χάρη. Χάρη τι είναι? Είναι η ενέργεια του Τριαδικού Θεού, είναι αυτό που λέμε Άγιο Πνεύμα. Και τι λέει η Αγία Γραφή για το Άγιο Πνεύμα? Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, μετά τι λέει? Δεν διαβάζει την Αγία Γραφή. Ελευθερία λέει. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Εκεί που υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, εκεί υπάρχει αληθινή ελευθερία. Μην ακούτε λοιπόν αυτούς που λένε ότι θα χάσει την ελευθερία. Στο αντίθετο, θα βρεις την αληθινή ελευθερία όταν κάνεις υπακοή. Γιατί βρίσκεις την ταπείνωση, βρίσκεις τη χάρη, βρίσκεις το Άγιο Πνεύμα. Και όταν βρεις το Άγιο Πνεύμα, βρήκες την αληθινή ελευθερία. Γιατί η αληθινή ελευθερία τι είναι? Να μπορείς να κάνεις κομμάτι τον εαυτό σου. Πάρε ναρκωτικά να δεις αν θα έχεις ελευθερία. Θα θες να τα κόψεις και δεν θα μπορείς. Τραγικά παιδιά έρχονται, τι κλαίνε. Δεν μπορούν να τα κόψουν. Και θέλουν να τους κάνεις ένα μαγικό πράγμα να τα κόψουν. Πολύ δύσκολο. Αλλά άμα μπουν μέσα στη θεραπεία της Εκκλησίας γίνεται. Ότι θα πάρουν τη χάρη. Και η χάρη θα τους ελευθερώσει. Όχι μαγικά, διάβασε μια ευχή. Εγώ σου διάβασα χίλιες ευχές. Αλλά αν και εσύ δεν εργαστείς, δεν θα ελευθερωθείς ποτέ. Εσύ να κατεβάζεις τα πάντα, ας πούμε, να μην κάνεις καθόλου νηστεία, γιατί δεν μπορεί το παιδί τώρα να κάνει νηστεία. Έτσι. Να κάθεις να κοιμάσαι ενώ χτυπάει η καμπάνα, και ας λέει η Εκκλησία ότι τρεις Κυριακές αν δεν πας αφορίζεσαι, να πορνεύεις ασύστολα με τις ελεύθερες σχέσεις και μετά να λες, πάτερ, διάβασε μια ευχή να κόψει τα ναρκωτικά, δεν κόβονται, πας στο θάνατο κατευθείαν. Γιατί δεν κάνεις όλο το πακέτο. Η Εκκλησία έχει ένα θεραπευτικό πακέτο, πρέπει να το κάνεις όλο. Όπως πας στο γιατρό και δεν λες, εγώ αυτό θα το πάρω, τα άλλα δεν τα παίρνω, και ας λέει ο γιατρός ότι πρέπει να τα πάρεις όλα. Δεν θεραπεύεσαι, πολύ απλά. Τώρα ακούγομαι. Χαίρομαι. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, εάν δεν ακούσατε, θα τη βάλουμε στην ιστοσελίδα Χριστός Παναγία 3. Όσοι έχετε ίντερνετ, θα την ακούσετε εκεί. Έτσι. Χριστός Παναγία 3, στο λατινικά να το γράψετε. Χριστός Παναγία 3. 3, αριθμός 3. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας απάντησα και αν θέλετε και άλλες ερωτήσεις. Ναι.
Ναι. Θεωρώ ότι διευκρινίστηκε.
Διευκρινίστηκε. Δεν χάνουμε την ελευθερία μας. Ωραία. Ευχαριστώ.
Μου έχει κάνει να διαπροσδεβάσω κάποια κομμάτια από τον
Μητρό. Άγιο Άνης Κλίμακος. Άγιο Άνης Κλίμακος. Ορίστε, το Άγιο Άνης Κλίμακος.
Όσον αφορά τώρα πάλι το πράγμα, είχε πει ο Ιησούς όταν τον είχαν ερωτήσει μια φορά, πού να προσκυνούμε, πού να προψάσουμε τον Θεό, αν στο ναό θα το κάνουμε ή αν το κάνουμε στο ψηλό λόφο, ή ήταν μάλιστα τότε και η εποχή του παγανισμού, οπότε οι άνθρωποι έμειναν στους λόφους να ανατρέψουν τους θεούς. Και είχε πει ότι
οπουδήποτε. Αυτό το ρώτησε, να το διορθώσω λίγο.
Ναι, ναι.
Το ρώτησε η Σαμαρίτης για να διευκρινίσει αν πρέπει στα Ιεροσόλυμα, όπως λέγανε οι Ιουδαίοι, ή στο όρος εκεί στο Γεβάλ και στο Γαριζίν, όπου λάτρευαν οι Σαμαρίτες. Έτσι. Και της είπε ο Θεός, ούτε εδώ, ούτε εκεί. Έρχεται χρόνος, έρχεται καιρός που πνεύματι και αληθεία θα λατρέψουμε τον Θεό, θα λατρέψετε τον Θεό. Πέστε τώρα την ερώτησή σας.
Αυτό το αφήνω, να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια είναι θεωρώσει μας. Η αλήθεια πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο διδάσκεται ή κάτι το οποίο κατακτάται, μειώνεται.
Θα σας πω τι λέει το Ευαγγέλιο.
Ευχαριστώ.
Ο Θεός λέει τι λέει. Εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα η αλήθεια δεν είναι ένα πράγμα ή ένα βιβλίο αν το διαβάσεις, αλλά τι είναι, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή είναι υποστατική η αλήθεια. Και όποιος θέλει να είναι με την αλήθεια θα πρέπει να είναι με τον Χριστό. Δηλαδή ενωμένος με τον Χριστό. Τότε είναι μες στην αλήθεια. Λέμε πολλές φορές να είμαι κοντά στον Χριστό. Λάθος. Όχι να είσαι κοντά, να είσαι μέσα πρέπει. Είδατε τι λέει ο Χριστός, μείνατε εν εμή. Η πρόθεση εν σημαίνει μέσα. Και τότε λέει θα μείνω κι εγώ εν ημίν. Και εγώ θα είμαι μέσα σας. Και θα με ομολογήσετε εν εμή, όσοι σε ομολογήσει εν εμή. Δηλαδή πρέπει να είσαι μέσα για να τον ομολογήσεις. Λένε οι Προτεστάντες, ομολογήσεις. Βγαίνει ο άλλος, λέει ομολογώ. Τι ομολογία είναι αυτή? Έχεις μέσα στο Χριστό. Τότε μπορείς να ομολογήσεις σωστά. Δεν ομολογείς σωστά με το να πεις απλώς ότι πιστεύω στον Χριστό. Αλλά παίρνει ένα χωρίο μόνο, το απομονώνουν και σου λέει ναι, εγώ σώθηκα τώρα αφού ομολόγησα τον Χριστό. Αλλά πρέπει να πάρεις όλο το θεραπευτικό πακέτο. Καταλάβατε, ο Χριστός δεν μπορεί να μας πει σε μια φράση όλα, αλλά πρέπει να διαβάσεις, να έχεις όλο το θεραπευτικό πακέτο της Εκκλησίας και τότε είσαι στο σωστό δρόμο. Και επειδή δεν το ξέρουμε, γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός οδηγός. Χρειάζεται να ταπεινωθούμε, να πάμε σε αυτούς που το ξέρουν, να μας το πούνε. Και αυτοί πάλι δεν το ξέρουν από μόνοι τους, δεν τα φαντάζονται, αλλά τι, είναι επόμενοι της Αγίας Πατράς. Ακολουθούν τους Άγιους Πατέρες, οι οποίοι είναι θεοφόροι και θεοφώτιστοι και μας είπαν και μας έγραψαν τους τρόπους και τους κανόνες που χρειαζόμαστε για να μην πέσουμε σε πλάνη, να μην πλανηθούμε, να μην χάσουμε τον δρόμο δηλαδή που πάει στη Βασιλεία του Θεού. Του Χριστού.
Σήμερα οι άνθρωποι περισσότεροι ευχαριστώ θα έχουμε βάλει στην άκρη και έχω μία πρόταση. Έχω δικαιώματα στη ζωή μου, ειδικά εμείς οι γυναίκες. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν πολλά δικαιώματα.
και από τους άντρες. Ναι. Ωραία ερώτηση, ευχαριστώ. Είναι η δεύτερη μέρα η φορά σήμερα που ακούω αυτή την ερώτηση. Θα σας πω τι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Έλεγε, όσο ο άνθρωπος προοδεύει πνευματικά, όσο είναι κοσμικός έχει πολλά δικαιώματα. Όσο προοδεύει πνευματικά χάνει τα δικαιώματά του. Και όσο, όταν γίνει πνευματικός άνθρωπος, τότε δεν έχει κανένα δικαίωμα. Έχει μόνο υποχρεώσεις. Και η υποχρεώση είναι η αγάπη. Έτσι, την οποία οφείλουμε συνεχώς. Μηδενή, μηδέν οφείλεται. Ημί, πάλι δεν διαβάζει τη γραφή. Ημί το αγαπάνε αλλήλους. Έτσι, παρά μόνο να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Αυτό το οφείλουμε. Έτσι. Αυτή είναι διαρκής οφειλή, η αγάπη. Λοιπόν, κανένα δικαίωμα δεν έχουμε. Όσο πιο πνευματικοί είμαστε, τόσο λιγότερα. Και όταν γίνουμε πραγματικά άνθρωποι του Θεού, δεν έχουμε δικαιώματα. Αυτά λοιπόν τα δικαιώματα είναι κοσμικά πράγματα. Και δεν μας πάνε πουθενά αλλού παρά στον Άδη. Έτσι στην κόλαση. Όταν θέλεις να κρατήσεις τα δικαιώματά σου, μπορεί να το κάνεις. Ας πούμε, είτε με τη βία, είτε με τις φωνές, είτε με τα νεύρα, είτε με τα χαρτιά. Αλλά θα είναι μέχρι τον τάφο. Από εκεί και μετά θα δεις ότι δεν σε ωφελούν πουθενά. Έτσι. Γι' αυτό μην κοιτάμε αυτά τα δικαιώματα, αλλά να κοιτάμε να κάνουμε αυτά που λέει ο Χριστός μας, για να έχουμε το σπίτι μας στον ουρανό να μας περιμένει και να μπούμε εκεί πέρα αιώνια, να χαρούμε αιώνια. Γιατί βλέπετε αυτοί που κυνηγάνε τα δικαιώματά τους εδώ στη γη, μήπως τα χαίρονται. Πες το μου, τα χαίρονται, δεν τα χαίρονται. Οι γυναίκες τάχατες, αφού είπατε για τις γυναίκες, υποτίθεται ότι ελευθερώθηκαν, έτσι με την ισότητα, την περίφημη ισότητα και το φεμινισμό, και ουσιαστικά σκλαβώθηκαν, χειρότερα. Υπάρχει στο διαδίκτυο μία συνέντευξη ενός Ρούσο, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, ίσως τον δολοφόνησαν, μαζί με τον Ροκφέλερ, αυτός ο μεγαλοτραπεζίτης, ο οποίος το αποκαλύπτει ότι το φεμινιστικό κίνημα εμείς το κάναμε. Η νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή η μεγαλοτραπεζίτη που ουσιαστικά κυβερνούν τον κόσμο και κινούν τα νήματα. Γιατί το κάναμε, προσέξτε, του εξηγεί και το λόγο. Για να φορολογήσουμε και το άλλο μισό της ανθρωπότητας. Γιατί οι γυναίκες ξεφεύγανε. Οικιακές δουλειές ποιος θα φορολογήσει. Κάνε τον αργαλιό τους, κάνε τον κήπο τους. Σου λέει, τις βάλουμε και αυτές τη δουλειά στο μεροκάματο, τις φορολογούμε και αυτές. Βλέπετε, το χρήμα. Ο Θεός του κόσμου το χρήμα. Όλα γι' αυτό γίνονται. Οπότε, δώσε δικαιώματα. Βάλε τις φεμινίστρες να φωνάζουν στους δρόμους, τάχα τις για να ελευθερωθούν οι γυναίκες και το παράπλευρο κέρδος ποιο είναι. Διαλύσαν και την οικογένεια. Το παράπλευρο κέρδος. Γιατί με το να πάει η γυναίκα στη δουλειά, το παιδί που θα πάει. Στον παιδικό σταθμό. Και θα μπει στο σύστημα. Το οποίο σύστημα θα του κάνει προπαγάνδα στον παιδικό σταθμό. Θα τον δείξει καρναβάλι, διαβολάκι, θα του δείξει τα κινούμενα σχέδια και τις ταινίες, όπως τώρα δείχνουν στα παιδιά ταινίες, ό,τι να είναι στα σχολεία. Εύκολη λύση. Και θα γίνει ένας πολύ καλός υποτακτικός του συστήματος. Θα γίνει μάζα δηλαδή. Δεν θέλει να γίνει πρόσωπο. Το σύστημα, γιατί μισεί την Εκκλησία, γιατί χτυπάνε την Εκκλησία, νομίζετε. Γιατί η Εκκλησία φτιάχνει πρόσωπα. Δεν φτιάχνει μάζα. Και ένα πρόσωπο δεν μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Ζει την αληθινή ελευθερία και δεν δεσμεύεται από τίποτα. Λοιπόν, το σύστημα θέλει μάζες. Θέλει πιόνια. Θέλει τυφλή υπακοή. Λοιπόν, αφενός φορολογήσαν το μισό της ανθρωπότητας, αφετέρου διαλύσαν την οικογένεια που είναι το κύτταρο της κοινωνίας και κάνανε μαζανθρώπους και όχι πρόσωπα. Καταλάβατε. Και εκεί που λέγανε οι γυναίκες ότι ελευθερώθηκαν, σκλάβωθηκαν τρεις χειρότερα. Γιατί και τις δουλειές στο σπίτι θα κάνεις, σου λέει, και θα δουλεύεις κιόλας. Θα έχεις και τα παιδιά. Λοιπόν, τι ελευθερία είναι αυτή. Είναι χειρότερη δουλειά. Ενώ αν πηγαίνανε με τον νόμο του Θεού και βρίσκανε τη χάρη του Θεού, θα ήταν ελεύθερες μέσα στο σπίτι. Και μέσα στη φυλακή μπορεί να είσαι ελεύθερος. Όπου και να είσαι. Όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα, είσαι ελεύθερος. Ενώ μπορεί να έχεις όλα τα αγαθά και να νιώθεις σκλάβος. Να είσαι σκλάβος στα πάθη σου. Εντάξει, για τα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση από έναν προβληματισμό και ίσως όταν έρθω και άλλοι συνάδελφοι και οι ελληνικοί. Όσον αφορά τον οικουμενισμό, γενικότερα. Πολλοί ίσω θα αναγνωριζόμαστε και άδικα και να κάνουμε και αμάρτημα να πάμε προ έκπληξη. Θα ήθελα λίγο την γνώμη σα αυτό να μα βοηθήσει. Γιατί εγώ είχα πέσει σε μια πλάτη και είχα κάνει την ερώτηση, την καθήκη του όσον αφορά το θέμα αυτό, δηλαδή δεν είχε δυσκολίες.
Η ερώτηση ποια είναι ακριβώς, δηλαδή, τι είναι ο οικουμενισμός ή πώς πρέπει να είμαστε εμείς απέναντι στον οικουμενισμό.
Ακριβώς, πώς πρέπει να στεκόμαστε εμείς απέναντι στον οικουμενισμό και απέναντι στις προσευχές που γίνονται στο Βατικά.
Όλα αυτά οι Άγιοι Πατήρες τα έχουν καταδικάσει, τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, ήδη ο 11ος Αποστολικός Κανόνας, Αποστολικός Κανόνας, έτσι, δηλαδή πριν τις Οικουμενικές Συνόδους, λέει ότι αφορίζεται καθένας ο οποίος καν ενίκο, όχι σε εκκλησία, ακόμα και στο σπίτι του συμπροσεύχεται με αιρετικούς. Έτσι. Αφορίζεται. Και στο σπίτι σου δηλαδή να έχεις έναν αιρετικό, δεν μπορεί να κάνεις μαζί την προσευχή. Ούτε στο τραπέζι ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, η στάση μας είναι αυτή που λένε και οι πατέρες. Ο Άγιος είναι Άγιος πράγματι, έτσι. Ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς έλεγε ότι είναι όχι απλώς αίρεση, είναι πανέρεση. Έτσι είναι όλες οι αιρέσεις μαζί. Από εκεί και μετά, ο καθένας καταλαβαίνει, βλέπει, καταλαβαίνει και κρίνει, έτσι. Τώρα θα μου πείτε τι θα κάνουμε εμείς, επειδή βλέπουμε κάποιους μεγαλόσχημους, πληρικούς κλπ. Που να κάνουν αυτά τα πράγματα, έτσι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, εμείς, εγώ σας λέω, πρέπει να αντιδράσουμε. Αλλά ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να μην φύγεις από το σκάφος, να μένεις μέσα στο σκάφος και εκεί μέσα να διαμαρτύρεις. Όχι να ξεκοπείς, να κάνεις σχίσμα και να φωνάζεις, έτσι, αυτό είναι λάθος. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν με τον νόμιμο εκκλησιολογικό τρόπο. Υπάρχει νόμιμος εκκλησιολογικός τρόπος. Τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σήμερα, έτσι. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Μπορείτε να ρωτήσετε τους ιερείς σας να σας το πούνε. Πώς μπορεί να το κάνεις νόμιμα? Εσύ ως απλός πολίτης. Γιατί είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Και είναι καλό το ερώτημα. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι ιεράρχες, οι οποίοι ενδεχομένως να μην μιλάνε, δεν ξέρω, οι ιερείς. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Και αν εμείς βοηθήσουμε τους ιερείς μας και τους αρχιερείς μας, θα δείτε που θα μιλήσουν και αυτοί. Αλλά και εμείς είμαστε ράθυμοι. Σου λέω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά. Και ξέρετε γιατί δεν ασχολούμαστε? Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με τα άλλα που είναι τα πιο κέρια, δηλαδή που μας καίνε τα πάθη μας. Άμα δεν είσαι αποβάλει τη φιλαυτία σου, θα κοιτάξεις τώρα για την Εκκλησία, το κοινό καλό. Εδώ μέσα σου καίγεσαι από τα πάθη. Έχεις μέσα σου τακτοποιεί τα πράγματα. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν έχουν εξομολογηθεί ειλικρινά. Μπορεί να είναι γιαγιάδες, παππούδες και να μην έχουν, ντρέπονται. Τις πιάνει ο εξοπλισμός και σου λέει: έχω ένα πράγμα από παιδική και δεν το έχω πει ποτέ. Καλά, τι κάνεις τόσα χρόνια, δηλαδή. Γιατί δεν το λες? Δεν καταλαβαίνεις ότι άμα δεν το πεις, είναι σαν να ακυρώνεις όλη την εξομολόγηση. Όλες τις αμαρτίες. Όλες τις συγχωρήσεις που πήρες. Θυμάστε αυτή την ιστορία με τα φίδια, έτσι, που ένα φίδι δεν βγήκε γιατί δεν το είπε και μπήκαν μετά και τα άλλα φίδια που είχαν βγει. Λοιπόν, ας ταυτοποιήσουμε πρώτα μέσα μας την ψυχή μας καλά, σωστά, και εγώ δεν λέω να ασχοληθούμε και με αυτό και με την πίστη, και πρέπει να ασχολούμαστε. Όποτε πείτε σταματάμε, εγώ δεν βλέπω τους ανθρώπους και... εδώ οι πατέρες.
Δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα.
Εντάξει.
Πολλές φορές τυχαίνει να πρέπει να κάνεις υπακοή σε αυτό που θα σου πει ο πνευματικός σου, αλλά εάν κάνεις υπακοή στη συμβουλή του πνευματικού, θα στεναχωρήσεις κάποιους ανθρώπους. Αυτό το πράγμα έρχεται σε αντιπαράθεση με τον εσωτερικό κόσμο και λέει, εάν κάνω εγώ υπακοή, θα είμαι σύμφωνα με τον πνευματικό μου, με την εντολή του πνευματικού. Όμως ξέρω ότι θα στεναχωρήσω κάποιους άλλους. Με αποτέλεσμα, εσύ να κάνεις ανυπακοή, εγώ να κάνω ανυπακοή και να υπάρχει πόλεμο μεταξύ της υπακοής που πρέπει να κάνεις, του συναισθήματος, να συνεχίζεις να κάνεις ανυπακοή και στο τέλος να γίνεται στον εσωτερικό σου κόσμο ένας μαύρος κύκλος που να μην ξέρεις πλέον τι είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Να κάνω την υπακοή και να συναχωρήσω τους άλλους γιατί είμαι εγώ κάτω. Ή να κάνω διακονία.
Λοιπόν, ο Χριστός είπε να προσπαθούμε να μην στενοχωρούμε τους άλλους. Το είπε? Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε. Είπε μάλιστα το αντίθετο. Αλίμονο, λέει, αν σας πούνε καλά λόγια όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν ευχαριστήσετε όλους. Γιατί τότε σημαίνει ότι είστε σαν τους χαμελέοντες, οι οποίοι παίρνουν πάντα το χρώμα του περιβάλλοντος, ξέρετε. Με τους μεν είσαι όπως και οι μεν, με τους δε όπως και οι δε. Και τα βουλέψαμε με όλους. Είναι σωστό αυτό? Ο Χριστός σε απορρίπτει. Λέει όχι. Κάποιους αναγκαστικά θα τους στενοχωρήσουμε. Και ο Χριστός μίλησε για μίσος. Προσέξτε, άμισο μίσος. Δηλαδή απαθές μίσος. Μίσος προς τους γονείς. Το λέει. Αν δεν μίσεστε τον πατέρα σας, τη μητέρα σας, τα αδέρφια σας, ακόμα και την ψυχή σας, τη ζωή σας. Τι λέει μετά? Σας κάνω εξετάσεις απόψε, συγγνώμη. Λοιπόν, λέει ότι δεν μπορεί να είστε δικοί μου. Έτσι. Δεν είστε δικοί μου, δεν είστε άξιοι μου. Δεν είστε άξιοι. Ουκέστη μου άξιος. Μιλάει για μίσος. Καλά, ο Χριστός που λέει αγάπη μιλάει για μίσος. Μάλιστα. Μίσος. Μίσος άμισο. Αυτούς οι οποίοι σου λένε αντίθετα με το θέλημα του Θεού θα τους στεναχωρήσεις. Θα τους πεις όχι, δεν το κάνω. Μα το παιδί θέλει να κοιμηθεί με την κοπέλα του στο σπίτι, δεν θα το φιλοξενήσεις? Όχι. Γιατί κάνει στο σπίτι σου πορνείο. Και μετά φυσικά από πνευματικό στο σπίτι δεν κάνει να κοινωνήσεις. Γιατί κάνει πορνεία, συμμετέχει στην πορνεία. Καταλάβατε. Μα θα στενοχωρηθούν τα παιδιά, στενοχωρηθούν. Το ότι θα πάει στην κόλαση δεν σε στενοχωρεί εσένα. Δεν το σκέφτεσαι. Και λες τι να κάνω. Να κάνεις αυτό. Γιατί αν το κάνεις αυτό και σου πεις, ξέρεις παιδί μου, αυτό που κάνεις σε πάει στην κόλαση. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ στο σπίτι μου αυτό. Υπάρχει μια ελπίδα να το ταρακουνήσεις τόσο ώστε να πει, ώστε τόσο σοβαρό είναι. Δεν σταματάμε να το κάνω. Το κέρδισες το παιδί. Τόσο ζεις το παιδί. Καταλάβατε. Που υπάρχει και ωφέλιμη στενοχώρια. Και πρέπει να την κάνουμε, να την ασκούμε. Να τους στενοχωρούμε κάποτε. Γιατί γίναμε πολύ γλυκανάλατοι, πολύ... Πώς να το πω τώρα... Πολύ μαλακοί, πολύ συμβιβαστικοί. Στους μεν είμαστε με τους μεν, στους δε με τους δε. Τελικά τι είμαστε εμείς? Είμαστε άνθρωποι που αλλάζουμε μάσκες. Είμαστε προσωπία και όχι πρόσωπα. Καρναβάλια είμαστε δηλαδή. Έτσι είναι το καρναβάλι. Με τους κοσμικούς γίνεσαι κοσμικός, με τους ορθόδοξους γίνεσαι ορθόδοξος, με τους αιρετικούς γίνεσαι αιρετικός, έτσι, με τους ασκητικούς γίνεσαι ασκητικός και με όλους είσαι καλά. Και λένε όλοι, ω, τι σπουδαίος άνθρωπος, μέσα σε όλα είναι αυτός. Αυτός είναι καλός. Αυτός είναι βδέλυγμα μπροστά στο Θεό. Αηδία. Ο Θεός τον κάνει μετό. Έτσι, απάντησα. Πρόσωπο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το κατεξοχήν πρόσωπο. Και πρόσωπο σημαίνει να είσαι κι εσύ όπως ο Χριστός, να είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Τότε είσαι πραγματικό πρόσωπο. Όλοι είμαστε δυνάμει πρόσωπα, αν θέλετε ατελή πρόσωπα, και γινόμαστε σωστά τέλεια πρόσωπα όταν φτάνουμε στη θέωση. Έτσι, όταν ενωνόμαστε με τον Θεό, τότε είμαστε αληθινά πρόσωπα. Και τότε έχουμε και την αληθινή ελευθερία. Όσο είμαστε δέσμοι των παθών, δεν είμαστε αληθινά πρόσωπα, έτσι, είμαστε δυνάμοι. Όπως και οι λέμε, βαφτιστήκαμε και γίναμε ιοί κατά χάριν του Θεού, παιδιά του Θεού. Κατά χάριν, αλλά δυνάμοι. Πρέπει να γίνουμε και ενεργεία, δηλαδή στην πραγματικότητα. Και αυτό θα γίνει με την εργασία, την πνευματική εργασία, τη μετάνοια, που είναι η αλλαγή τρόπου θέασης των πραγμάτων, έτσι, και η υπακοή, αυτό που είπαμε, η υπακοή στις εντολές του Θεού. Να μπούμε μέσα στο Χριστό μας, μέσα στη χάρη, να ενωθούμε με τις άκτιες ενέργειες του Θεού, να μετέχουμε στις άκτιες ενέργειες του Θεού. Και πώς γίνεται αυτό? Μέσα από τα μυστήρια. Έτσι μετέχεις τις άκτιες ενέργειες. Δεν μπορείς να λες, εγώ τη βρίσκω μόνος μου. Δεν μπορώ να πάω την Κυριακή στη λειτουργία που έχει πολύ κόσμο. Πάω μόνος μου το απόγευμα και προσεύχομαι και είναι καλύτερα. Δεν είναι καθόλου καλύτερα. Κάντο και αυτό, αλλά μην αφήσεις τη λειτουργία. Γιατί σαν τη λειτουργία δεν θα βρεις στο σπίτι σου ή στο κλεισάκι που πας. Γιατί η λειτουργία είναι η θυσία του Θεού, η θυσία του Χριστού. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν έχεις παπά. Αν δεν είσαι παπάς και δεν έχεις και έναν να σε ξελειτουργήσει τουλάχιστον ένα, να κάνεις τη λειτουργία. Έτσι. Λοιπόν, αλλά τα παραθερούμε. Πρώτα λοιπόν θα μπούμε στη μυστηριακή ζωή και συνάμα θα μπούμε στην ασκητική ζωή. Αυτά είναι τα δύο θεραπευτικά, ας πούμε, επιμέρους πακέτα. Οι δύο θεραπευτικοί πυλώνες, οι δύο θεραπευτικοί άξονες. Όχι μόνο μυστήρια, σήμερα λίγο καλά πάμε σε αυτό το θέμα νομίζω. Δηλαδή έχουμε κάπως καταλάβει ότι χρειάζεται τακτική Θεία Κοινωνία. Τώρα τακτική εξομολόγηση δεν το έχουν καταλάβει, αλλά σας το λέω, χρειάζεται πολύ τακτική εξομολόγηση. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όταν μιλούσε, στους λαϊκούς μιλούσε και αυτός, όχι σε μοναχούς, τους έλεγε αν μπορείτε και κάθε μέρα να εξομολογήσετε. Αν δεν μπορείτε, λέει, κάθε μέρα, άντε μια φορά τη βδομάδα, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εμείς το κάνουμε, δεν ξέρω πότε, ο καθένας ξέρει. Λοιπόν, καταλάβατε. Και τα παιδιά πρέπει να το μάθουν αυτό. Τα παιδιά από 4-5 χρονών να τα βάζετε να εξομολογούνται. Έχουν ανάγκη, σας το λέω, γιατί εξομολογώ μικρά παιδιά και το λέω και στους γονείς που έρχονται να φέρουν τα παιδιά τους. Έχουν πολύ μεγάλες αμαρτίες που μπορεί να μην τους επιτρέπουν και να κοινωνήσουν, όσο και σας φαίνεται παράξενο. Ναι, γιατί τα έχουμε σκοτώσει τα παιδιά με τα βίντεο και την τηλεόραση και τα κινούμενα σχέδια ακόμα που προβάλλουν πολύ φρικτά πράγματα, ακόμα και στο υποσυνείδητο. Λοιπόν, θέλει να κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά και στα παιδιά μας. Για να μην θρυνούμε θύματα όπως θρυνούμε κάθε μέρα. Νέα παιδιά. Το ένα λοιπόν πακέτο είναι αυτό. Εξομολόγηση τακτική, Θεία Κοινωνία τακτική, από μικρή ηλικία. Και μετά είναι η ασκητική ζωή. Να μπούμε μέσα στους κανόνες της Εκκλησίας. Τι λέει η Εκκλησία μας, νηστεία. Σου λέει τώρα νηστεία. Νηστεία. Αν είσαι υγιής βέβαια. Αν δεν είσαι υγιής, εντάξει, θα σε οικονομήσει ο πνευματικός. Αν είσαι υγιής όμως, γιατί να μην κάνεις νηστεία. Η νηστεία είναι υγεία. Κανένας δεν αρρώστησε από την νηστεία. Από το πολύ φαΐ αρρωσταίνουμε. Μετά θα σου πει ο πνευματικός σου να κάνεις και λίγο μετάνοιες. Να κουράζεις λίγο το σώμα σου, να κάνεις λίγο κομποσκήνη, να κάνεις λίγο αγρυπνία. Λοιπόν, όλα αυτά είναι άσκηση. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν έχεις αυτές τις απελευθερωτικές δυνάμεις, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να ξεκομπείς από τα πάθη σου. Γιατί είπαμε, όταν κατεβάζεις συνέχεια, καλοκοιμάσαι, καλοτρως, φουσκώνει μέσα το φρόνημα. Και λες, μεν τι ωραία η ταπείνωση, αλλά μέσα σου δεν μπορείς να κάνεις ταπείνωση. Ενώ αν αδυνατήσει λίγο το σώμα, εξασθενήσει, όπ, βλέπεις πως έρχεται και η ψυχή και συνδιαμορφώνεται. Και γίνεται και αυτή η ταπεινή. Γι' αυτό και ο Χριστός μας έκανε νηστεία. 40 μέρες, ξέρετε τι θα πει 40 μέρες να μην φας τίποτα. Το έχετε κάνει ποτέ? Ο Κύριος το έκανε. 40 μέρες δεν έφαγε τίποτα. Θα πει ήταν Θεός. Ήταν και άνθρωπος όμως, τέλειος άνθρωπος. Και είχε και μια ασθενική φύση. Και πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Να μπούμε λοιπόν σε αυτό το θεραπευτικό πακέτο και μετά θα μπούμε και στην αληθινή ελευθερία. Που είναι ο Θεός. Κάτι άλλο.
Και είπατε προηγουμένως ότι η εργασία είναι δαιμονικό.
Ποιο?
Όταν εργαζόμαστε,
ο Χριστός δεν εργαζόμαστε. Η δουλειά είναι δαιμονικό. Η δουλειά είναι δουλεία. Έτσι και ο Χριστός δεν μας θέλει δούλους, μας θέλει ελεύθερους. Εννοώ ότι εξαρτάμε τη ζωή μας από τη δουλειά μας. Και λέμε, δεν έχω δουλειά, πώς θα ζήσω? Ο Χριστός είπε το αντίθετο. Δεν είπε να δουλεύετε για να ζήσετε. Τι είπε? Είπε να εργάζεστε όχι τη βρώση την απολυμένη, αλλά τη μένουσα, έτσι. Ποια είναι η μένουσα βρώσης? Ποια είναι? Η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι. Αυτή η τροφή που μένει στον αιώνα. Δηλαδή το είπε ο Χριστός μας και με άλλα λόγια. Αν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, τι είπε μετά? Ουκ έχετε ζωή εν εαυτής. Δεν έχετε ζωή μέσα σας. Καταλάβατε? Μετά λέει, γιατί με πιάνουν τα μάγια, γιατί με πιάνει το μάτι. Άμα έχεις να κοινωνήσεις, δεν θυμάσαι από πότε, φυσικά θα σε πιάσουν. θυμάστε μια ιστορία στο γεροντικό που λέει για μια γυναίκα που την πιάσανε τα μάγια, κάποιος την αγάπησε και την ήθελε δική του και πήγε σε ένα μάγο και την έκανε ο μάγος να φαίνεται σαν συγγνώμη, αλλά το λέει το κείμενο, σαν φοράδα, σαν άλογο δηλαδή, στη φαντασία βέβαια, αλλά έτσι την βλέπανε και ο άντρας τρελάθηκε και λέει τι να κάνω τώρα, και ο καημένος την πήρε, λέει, την πήρε και την πήγε στον Άγιο Μακάριο, ο Μέγας Μακάριος ο Αιγύπτιος, στην έρημο. Και τον είδαν οι ποντάκι δικοί του, λέει τι έγινε εδώ, τι το έφερε στο άλογο σου εδώ πέρα, λέει δεν είναι άλογο, λέει γυναίκα μου είναι. Τρελός λέει ήταν αυτός. Λοιπόν πάνε στον ο Άγιος Μακάριος το είδε όλο αυτό και άρχισε και έκανε προσευχή, κατάλαβε. Και έκανε προσευχή στο Θεό να το αποκαλύψει γιατί έγινε αυτό το πράγμα στη γυναίκα. Και ο Θεός το αποκάλυψε. Πάει η γυναίκα, της κάνει αγιασμό, της ρίχνει αγιασμένο νερό πάνω της και τακτοποιήθηκε. Ξαναφάνηκε όπως ήταν η γυναίκα. Και της λέει τώρα, εδώ είναι το σημαντικό, το έπαθες αυτό γιατί έχεις 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις. Καταλάβατε, οι αντοχές μας δηλαδή είναι 5 εβδομάδες. Αν κάνεις 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις, σε πιάνουν τα μάγια μετά. Βέβαια σε πιάνουν. Και μετά δεν σε ελευθερώνουν, άμα δεν ταπεινωθείς να εξομολογηθείς και να φύγουν όλοι, πολλοί ζητάνε εξορκισμούς. Δεν θέλει εξορκισμούς, εξομολόγηση δεν θέλει. Να πας εξομολογηθείς, να ταπεινωθείς, να μπεις στη θεραπευτική της Εκκλησίας και δεν σε πιάνει τίποτα. Ή ξεματιάζονται μεταξύ τους. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Το μάτι πιάνει τους ανεξομολόγητους. Εξομολογηθείτε και δεν σας πιάνει κανένα μάτι. Την ευχή της βασκανίας τη διαβάζει μόνο ο ιερέας. Απαγορεύεται λαϊκός να ξεματιάζει. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και σας είπα, ξεμολογήστε και δεν θα σας πιάνει κανένα μάτι. Και αυτούς που ξεματιάζουν και αυτοί, αν τις πείτε να ξεμολογηθούν και να σταματήσουν να κάνουν αυτή την αμαρτία. Παίρνουν τη θέση του ιερέα. Δεν επιτρέπεται αυτό. Εντάξει, πατέρα.
Δεν έχουμε συνηθίσει να κοινωνάμε τακτικά.
Ναι, λέγαμε ότι πάμε καλά στο θέμα της μυστηριακής ζωής, αλλά δεν πάμε καλά στο θέμα της ασκητικής ζωής. Έτσι, στην ασκητική ζωή, εκεί χωλαίνουμε. Και πρέπει να μπούμε και σε αυτό. Πέσαμε πολύ στην καλοπέραση και γι' αυτό είναι ευλογία η κρίση, γιατί τώρα λίγο συμμαζευόμαστε. Έτσι και αρχίζουν να πέφτουν οι κοιλιές και τα πολλά λείπουν. Και γι' αυτό λέω είναι ευλογία.
Να κάνω και μια ερώτηση. Πρέπει να εξομολογηθούμε για να κοινωνήσουμε.
Αν έχουμε να εξομολογηθούμε κανένα χρόνο, φυσικά πρέπει να εξομολογηθούμε. Αν εξομολογούμαστε τακτικά, όπως λέει ο Άγιος, θα μας πει ο πνευματικός μας ότι ξέρεις παιδί μου, εντάξει, αν είναι αυτά που μου λες τα συνηθισμένα, δεν χρειάζεται. Έτσι. Αλλά όμως αν έχουμε πολύ καιρό, φυσικά πρέπει να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να πάρουμε την ευλογία ότι μπορούμε να κοινωνήσουμε επιτέλους. Έτσι. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Να πούμε 2 ευχών. Τότε ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφαλαίον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσις. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημνής είναι αυτό τη Θεότοκο βοήσομεν. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ και εγώ και να με συγχωρείτε.
Εμείς να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γέροντα Πατέρα Σάβα με τον Άγιο Όρος που είχε την χαρά και την διάθεση να έρθει εδώ να μας μιλήσει. Μας είπε τόσα πολύ ωραία πράγματα. Έτσι είναι η Εκκλησία. Δεν βάζουν νερό στο κρασί, που λέμε μερικές φορές. Η πίστη πρέπει να μείνει ανώθευτη, όπως την είπε ο Πατήρ Σάβας. Να τον ευχαριστήσουμε κι άλλη ακόμα φορά.